Vážené kolegyne, kolegovia, milí hostia, otváram 18. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky. Na tom zasadnutí vítam nových členov Súdnej rady, doktora Slovinského a doktora Havláta. A zároveň chcem poďakovať bývalým členom Súdnej rady, doktorovi Čimovi a doktorovi Chlebovičovi, za činnosť a aktivitu, ktorú vyvíjali nás v Súdnej rade až do ich ukončenia činnosti. Zistujem, že v podstate sme všetci prítomní, nikto z členov Súdnej rady sa neospravedlnil, takže sme uznášania schopní. Overovateľom zápisnice podľa poradia doktor Čirč, zapisovateľom bakalárka Lucia Hučková. Všetci členovia Súdnej rady dostali návrh programu zasadnúť 18 zasadnutia. Máte ho pred sebou. Pýtam sa, či má niekto nejaké návrhy na zmenu tohto programu, doplnenie. Nech sa páči, vyjadrite sa. Pokiaľ nikto nemá, dávam hlasovať o tom, pardon, doktorka Bystrianska, nech sa páči.
Vážený pán podpredseda, vážení kolegovia, to preštudovanie rokovania, respektíve programu rokovania v tej dopoludnejšej časti, vidíme, že máme na programe, okrem schválenia programu, predovšetkým personálne veci. A posledným bodom programu je podľa môjho názoru najdôležitejší bod programu, ktorý by som sa chcela opýtať, prečo nie je zaradený medzi prvými, a ja by som ho teda skúsila navrhnúť takýmto spôsobom tú zmenu, aby bol zaradený medzi prvé body programu. Potom aj v súvislosti s udalostiami, ktoré sa v pozadí, respektíve týkajúc Súdnej rady, odohrali, ma vedú k určitému zamysleniu, ktoré by som vám rada prezentovala aj v súvislosti s týmto programom. Pán podpredseda, budeš informovať zrejme o podanom návrhu na ústavný súd. Podľa môjho názoru je dnešné rokovanie Súdnej rady v mnohých otázkach predčasné v tom zmysle, ako som vystúpila minule, to je v zmysle, že Súdna rada nemá 9. člena zvoleného sudcami. Vystupujem tu aj z pozície a je mojou úlohou to opäť pripomenúť ako zástupkyňa Združenia sudcov Slovenska. A rada by som poukázala aj na tú skutočnosť, že európske sudcovské inštitúcie sa tejto problematike, myslím problematike previerok, venovali. A myslím si, že všetci ako tu sme, tieto previerky neschvaľujeme a ich organizovanie súdnou radou by sme nemali podporovať. Aj dnešné rokovanie, aj na dnešnom rokovaní teda opäť pripomínam potrebu brať na zreteľ fakt, že doteraz neboli vypísané voľby na 9. člena súdnej rady. A ja by som sa teda chcela aj opýtať, že ak to má byť niekedy v bode programu, respektíve kto o tom bude rozhodovať a kedy sa tak stane. Ďakujem.
Ďakujem pani kolegyni. K tomu, čo pani doktorka Bystrianska predniesla, ja by som sa vyjadril asi v takomto zmysle, že podľa môjho názoru môžeme rokovať. Akýkoľvek úvahy, či existujú, neexistujú, sú podľa mňa bezpredmetné. Ten 9. člen, ktorého predpokladá ústava, je podľa môjho názoru vyriešený z novej ústavy, kde sa hovorí, že predseda najvyššieho súdu je členom súdnej rady dovtedy, pokiaľ neúplne funkčné obdobie je voleným členom súdnej rady, ktorý mal byť ten 9. Ak by ústavodárca mal úmysel, že by sa mal voliť 9., tak asi by bol menil aj paragraf 17 zákona o súdnej rade, ktorý upravuje voľbu členov súdnej rady. A tam sa hovorí, kedy sa volí člen súdnej rady? Za akých podmienok? Tam sú dané dve zákonné podmienky, kedy môžeme voliť buď všetkých, alebo chýbajúceho člena súdnej rady. A to je pri uplynutí funkčného obdobia, alebo upráznení funkcie. A jeden z týchto prípadov nie je. To znamená, že budeme mali byť deviatý, ak zvolíme deviatého, nemáme ho podľa čoho ani celo vypísať. Ten paragraf 17 hovorí o voľbe a takáto možnosť tam ustanovená nie je. Ak by to chcel ustanovať, sa by to asi mobilizoval aj tento paragraf 17. Takže ja si myslím, že tým deviatým členom súdnej rady bude predseda najvyššieho súdu, ktorý bude zvolený a ktorý bude členom súdnej rady do skončenia funkčného obdobia volených. Aj ďalšie ustanovenie ústavy hovorí, že tí 8 volení pokračujú a sú zvolení členmi súdnej rady podľa predchádzajúcich predpisov. Nikde sa nehovorí o tom 9. Ak by bol úmysel, aby sme 9. volili, potom nemá zmysel, aby tam bolo ustanovenie, že predseda najvyššieho súdu je členom súdnej rady. Nech sa páči, môžete sa ďalšie k tomu vyjadriť. Doktor Čísla, asi prvý.
Tak pokiaľ ide o otázku voľby 9. člena súdnej rady sudcami, ja zastávam iný názor ako pán podpredseda. Teda som toho názoru, že tá voľba vypísaná byť musí, že, a to z toho dôvodu, že prechodné ustanovenie sa môže týkať existujúceho právneho vzťahu predsedu najvyššieho súdu, ak by k 31. decembru býval zvolený. Ak by táto funkcia bola obsadená, tak povaha prechodných ustanovení spočíva v tom, že riešia, čo sa stane s dovtedy existujúcimi právnymi vzťahmi. Ak by teda k 31. augustu bola obsadená funkcia predsedu najvyššieho súdu, tak k 1. septembru by nastali dve veci. K 1. septembru by predseda najvyššieho súdu stratil pozíciu predsedu súdnej rady, ale nestratil by postavenie člena súdnej rady a toto postavenie by mal až do skončenia volebného obdobia sudcov, ktorí boli do súdnej rady zvolení sudcami. Jednoducho prechodné ustanovenie nemôže riešiť ešte neexistujúci právny vzťah budúceho predsedu najvyššieho súdu, ak bude zvolený. A kedy bude zvolený? Môže byť zvolený o rok, môže byť zvolený o dva. A potom sa stane členom súdnej rady na pár dní. Takže v tomto bode mám teda ten názor, že musí byť vypísaná voľba a aj pri nedokonalosti zákona je potrebné túto situáciu analogicky posudzovať, ako by sa upráznilo miesto člena súdnej rady sudcu voleného sudcami.
Nech sa páči ďalšie návrhy. Doktor Burger.
Áno, moja reakcia vlastne oznila už na minulom zasadnutí súdnej rady a viem, že tento problém svojím spôsobom pretrváva. Zastávam jednoznačne názor, že musí byť a mala byť malo byť vypísanie voľby 9. člena súdnej rady. Súdna rada musí byť kompletná. Rokujeme o tak zásadných veciach, a ako je voľba predsedu najvyššieho súdu, predsedu súdnej rady, tak za týchto okolností si myslím, že musí tu byť zastúpený sudcovský prvok v takom rozsahu, ako predpokladá zákon. Čiže preto súhlasím s týmito názvami, ktoré tu odzneli. 9. člen mala byť vypísaná voľba na 9. člena.
Podľa akého ustanovenia? Ďalší ešte ma niekto nejaký neskapnúť sa páči, doktorka Bertotiová.
Ja by som v funkčnosti súdnej rady chcela len uviesť, že podľa môjho názoru podmienkou funkčnosti súdnej rady nie je plný počet členov súdnej rady, ale uznášania schopnosť. Zmocňuje ma k tomu nielen ústavná zvyklosť, pretože takto postupoval ústavný súd v rokoch 2004 až 2006, keď konal, rozhodoval, prijímal rozhodnutia v plene, hoci mu chýbali dvaja sudcovia, dokonca neskôr traja. A takúto tradíciu vytvorila aj samotná súdna rada, keď v minulosti konala v neúplnom zložení, keď jej chýbal predseda súdnej rady. Inak sa v plnom rozsahu pridržiavam k názoru vysloveného doktorom Čirčom, že ten deviatý kandidát by mal byť volený sudcami, pretože predstavte si situáciu, že by sme zvolili za predsedu Najvyššieho súdu člena súdnej rady. Tak jeden by nám stále chýbal.
Páči, doktor Čič.
Ja ešte doplním, pretože predsa sa tá otázka otvára, ale napriek tomu, čo som povedal, že teda má byť vyhlásená voľba 9. člena súdnej rady, nemyslím si, že by súdna rada nemohla zasadať, ale že by bola nefunkčná. V tomto smere si myslím, že funkčná je a že nemohlo byť úmyslom zákonodarcu ani ústavodarcu novelov ústavy vytvoriť stav nefunkčnosti súdnej rady na neurčité obdobie. Okrem toho tu máme zákony, ktoré už platia, o ktorých platí prezumpcia ústavnosti, v ktorých sú stanovené termíny pre súdnu radu, napríklad povinnosť zasadať najmenej raz za mesiac, alebo povinnosť prijať rozvrh práce disciplinárnych senátov.
Páči, pán profesor Klučka.
Pekne. Ja by som, vážené kolegyne, kolegovia, nadviazal na to, čo povedal doktor Čirč. A vzhľadom na to, že dovolenie toho 18. členu nie je nevyhnutnou podmienkou ďalšej činnosti súdnej rady, ja by som navrhoval vrátiť ten bod tam, kde je zaradený ako 18. Keď splníme si pracovný program na dnes, môžeme sa k tomu vrátiť. Ale robiť z toho centrálny bod rokovania a teda že strácať čas, to určite nie, ale teda diskutovať intenzívne o tom, či má byť alebo nemá byť. Hoci nás čaká taký silný program dnes, ako tu bolo spomenuté, dôležité. Myslím, že ten 18. bod tomu úplne zodpovedá. Tak ja sa prihováram na to, aby sme rokovali o tomto bode tak, ako je navrhnutý rozvrhu práce a ne rozširovali sa na to, čo by 18. kedy má byť zvolený a jak má byť zvolený. Chápal by som túto diskusiu tak, jak sme narazili minule, ak by to bol bod, bez ktorého sa nemôže pokračovať a zrasla by teda, alebo vynorila by sa legitimita samotného konania a rozhodovania súdnej rady, pretože chýba 18. člen. Ak tomu tak nie je, nevidím v tomto bode nejaký kľúčový alebo uvádzajúci bod diskusie, na ktorom by sme mali trvať, skoro ako prejdeme k ostatným bodom. Ďakujem.
Ja sa páči ďalší ešte. Doktorka Majanková.
A ja sa stotožňujem s tým, že súdna rada je v súčasnosti plne funkčným, legitímnym orgánom, ktorý môže prijímať všetky rozhodnutia a rozhodovať o tých záležitostiach, ktoré sú jej dané právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tak ako v minulosti, súdna rada ako kolektívny orgán, ktorý je navyše na úrovni ústavného orgánu, musí rozhodovať aj o otázkach toho, čo súdna rada bude uskutočňovať a ako bude konať. Takže ak prosím, je tu, ako som vyrozumela, určitá názorová rozdielnosť medzi tou otázkou, či dovoliť 9. člena, alebo teda, či tým 9. členom sa stane predseda najvyššieho súdu, ktorý vzíde z nových volieb. Je to otázka, ktorú si musí vyriešiť predovšetkým súdna rada. A teda je to na mieste, aby sa teda tu predostrel nejaký konkrétny návrh, o ktorom si súdna rada v rámci svojho rokovania rozhodne. Tak sme to robili aj v minulom funkčnom období, kde sme prijali uznesenie, podľa ktorého sme ďalej postupovali. Ja tu nevidím iné riešenie, ako výjsť z tohoto problému, ktorý sa tu rezonuje, teda vystáva tu už po druhý krát na našom zasadnutí, jedine týmto spôsobom postupovať. Čiže prosím, treba tu potom navrhnúť nejaký návrh uznesenia alebo bod, o ktorom by sme mali hlasovať a tým potom vyriešime aj tú otázku, kto alebo akým spôsobom sa má teda ten 9. člen, teda 18. člen, aby sme boli presní, dokreovať.
Ďalší.
Pán predseda, vážení kolegovia, určite môjim cieľom nebolo zdržiavať, ale otvoriť tieto problémy, ktoré nám všetkým v hlave kdesi existujú, ako povedala pani doktorka Bajanková. Podľa môjho názoru Má viedlo k tomu aj to, že sa stretávame s právnymi názormi, nehovorím, že ústavného súdu, alebo ten ešte o veci povie alebo vyjadri určitý predbežný názor, keď bude rozhodovať o prijatí alebo neprijatí návrhu, ktorý pán podpredseda podal, ale spotožňujem sa s názorom pána doktora Čirča, že otázka voľby člena súdnej rady nového je otázkou dôležitou a že ním nemôže byť nami možno dnes zvolený predseda Najvyššieho súdu. To je len môj názor. A to v súvislosti s programom musím povedať. A ešte raz zvýrazňujem, podľa medzinárodných odporúčaní členmi súdnej rady majú byť, alebo počet členov súdnej rady má byť väčší ako zvolených sudcami, ako sú ostatní nominovaní členovia. Znovu len zvýrazňujem na určité indície, ktoré tu sú z hľadiska činnosti súdnej rady, pokiaľ ide o vplyv ostatných mocí vo vzťahu k súdnej rade. Ak by som teda mala sformulovať uznesenie, ktoré by som chcela v súvislosti so schválením programu predložiť, to je, aby sme sa vyjadrili, či sme rokovania schopní a napriek tomu, že nie je členom súdnej rady 9. člen a či voľba predsedu Najvyššieho súdu dnes zhojí túto otázku a či bude členom súdnej rady, alebo teda či voľby budú vyhlásené.
Nech sa páči, doktorka Bertociová.
Mne sa zdá hlasovať o takomto návrhu nadbytočné, pretože takýto návrh ste predniesli už na predchádzajúcom zasadnutí súdnej rady a vlastne my sme hlasovaním odobrili sfunkčnenie súdnej rady a naviac vy ste neskôr hlasovaním zvolili za podpredsedu súdnej rady doktora Vanka aj vašimi hlasmi, takže neviem, či nepôjde o rezjudikáte súdnej rady v takejto veci.
Má ešte niekto nejaké námietky alebo pripomienky, návrhy? Môžeme o tom. Je tu prednesený návrh doktorky Bystrianskej. Tak by sme sa mali týmto návrhom podľa mňa zaoberať. Lebo argument bol to, čo povedala doktorka Betotieva. To bolo pred 1. septembrom, teraz je po 1. septembri a platí ústava a tak ďalej. Takže by sme mohli hlasovať. Ale ešte k tomu, čo si povedala. Tak na jednej strane, ak nie sme funkční, tak potom tento návrh na presunutie voľby predsedu súdnej rady na bod 1, potom ani to by sme nemohli. Nemohli sme vlastne nič.
Prioritne zodpovedzme na otázku, či nami dnes zvolený predseda Najvyššieho súdu bude členom súdnej rady a či budú vypísané voľby.
To absolútne, myslím si, dopredu nie, ale to, čo si povedal, či sme funkční. To o tom môžeme hlasovať, ale nie o tom, čo bude po obede. No, tak aký máš návrh, pani doktorka Bystrianska?
Ja som ho už predniesla, ten návrh, súvislosti že s dnešným rokovaním, či dnes zvolený predseda súdnej rady bude členom súdnej rady a či budú vypísané voľby. Ak v prípade, že bude alebo nebude zvolený, v súvislosti s programom opakujem, to má ten súvis, že napriek tomu, že sme minule volili, otázka je podľa môjho názoru predbežná, ako povedala doktorka Bajanková, mali by sme si ju vyriešiť predtým, než rokujeme. Ďakujem.
Prvý návrh bol, či sme rokovania schopní, ak nie zvolený 9. člen. To bol prvý tvoj návrh. Ten druhý návrh bol, či zvolený predseda Najvyššieho súdu bude členom súdnej rady.
Alebo sa vypíšu voľby. A kedy?
Nech sa páči, pán doktor.
Ja myslím, že tu máme takú skutočne procesný formalizmus. Totožňuje sa s tým, čo sme povedali minule, že súdna rada je akcieschopná. Opäť nebudeme predsa, až na ďalšej schôdzi zase niekto napadne situácie, že nie je dovolený tretí člen, nebudeme tretíkrát hlasovať o tom, či súdna rada je alebo nie akcieschopná. To je, ja nevidím, priznávam sa, pani doktorka, nevidím v tom žiadny význam, okrem toho, aby sme tratili minúty rokovania. A ten druhý váš návrh, ten prekračuje rámec dohodnutého stretnutia dnešnej súdnej rady. Dnes máme tu body a po bode máme hlasovať o predsedovi najvyššieho Najvyššieho súdu. Toto je otázka, ku ktorej sa môžeme vrátiť, keď bude predseda Najvyššieho súdu zvolený a my budeme skúmať dopady jeho zvolenia na funkciu na pôsobenie Súdnej rady Slovenskej republiky. To si môžeme zobrať ako osobitný bod programu. Neviem, či je možné a v akom rozsahu doplňať alebo rozširovať dohodnutý program Súdnej rady, ale toto je evidentne bod, ktorý ide nad rámec dnešného dohodnutého programu, takže vyjadrite sa prosím. Ja som... rôznymi inými vecami. Takže ja som za to, aby sa o prvom bode nehlasoval vôbec a o druhom bode, aby sa takisto nehlasoval.
Pán podpredseda, prosím, chápte môj prednes a moje návrhy ako návrh na doplnenie programu.
Návrh na doplnenie programu musia predložiť traja členovia súdnej rady. Ak sa k tebe pripoja, tak budeme tým sa zaoberať. Doktorka Fulcová.
Ja som chcela len sa zamyslieť nad tým, že vlastne čo bolo účelom a zmyslom novely ústavy, hej? Kde je v článku 141 odsek 1 písmeno a je uvedené, že teda predsedu súdnej rady volí odvoláva súdna rada Slovenskej republiky zo svojich členov. Členmi súdnej rady Slovenskej republiky sú po a 9 sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia Slovenskej republiky, ďalej traja členovia Národná rada, traja prezident Slovenskej a traja vláda. V prípade, ak by dnes bol zvolený predseda Najvyššieho súdu, ktorý nebude členom súdnej rady, stáva sa v zmysle tých prechodných ustanovení členom súdnej rady. Ale tým nebude naplnený vlastne zmysel tej novely ústavy, ktorá stanovuje, že 9 členov súdnej rady má byť volených sudcami Slovenskej republiky. Že v tomto vidím rozdiel, pretože v tých prechodných ustanoveniach je uvedené, že vlastne ten predseda Najvyššieho súdu bude členom súdnej rady až do skončenia funkčného obdobia členov súdnej rady volených sudcami. To znamená, v dnešnej situácii je to ešte asi 2,5 roka. A myslím si, že ten účel a zmysel tej novely ústavy sa stráca tým, že vlastne tí sudcovia, ktorí by mali mať prevahu v tej súdnej rade, ju nebudú mať. No nebudú mať a pýtam sa potom, a má mať 9 členov, potom by nás bolo 19, ak by sa dovolil ďalší člen súdnej rady. Tak preto si nemyslím, že tento postup je celkom v súlade so zákonom a zmyslom a účelom novely ústavy. Ďakujem.
Doktor Čirč.
Tak trochu reagujem na to. Novela ústavy bola prijatá v čase, keď bola otvorená otázka voľby predsedu Najvyššieho súdu. A ústavodarca nemohol vedieť, či k 31. augustu nebude zvolený predseda Najvyššieho súdu. Nemohol sa na to spoliehať jednoducho. Takže musel riešiť v prechodných ustanoveniach otázku, čo sa stane s predsedom Najvyššieho súdu ako členom súdnej rady, ak by bol týmto členom k 31. augustu. A vyriešil to tak, že stane sa to, že zostáva členom súdnej rady, prestáva byť len predsedom súdnej rady, až do, ako som už povedal, skončenia volebného obdobia ostatných sudcov, ktorí sú volení sudcami. Bolo by to inak aj efektívne z toho dôvodu, že to nie je jednoduchá vec, organizovať voľby jedného člena, je to náročné aj organizačne, aj teda ekonomicky. No, ale stalo sa to, že predseda Najvyššieho súdu nebol zvolený ku dňu účinnosti novely. To znamená, že musí už od 1. septembra platiť nová právna úprava, ktorá vyžaduje, aby v súdnej rade bolo 9 sudcov volených sudcami.
Stále nemáme vyriešenú otázku, či vôbec môžeme rokovať, ale nemôžeme rokovať. Či je súdna rada funkčná, alebo nie. Či vychádzame z toho, čo sme minule odhlasovali, alebo dáme dnes hlasovať, či sme funkční, alebo nie. Lebo toto už debatujeme.
Pán podpredseda, ja len na počiarknutie, ja som doplnila, prejednávame návrh programu, ja som ho doplnila, požiadala som, vysvetlila som prečo svoje argumenty, takže žiadam o podporu môjho návrhu a stotožňujem sa s tým výkladom, ktorý urobil doktor Čič. Prechodné ustanovenia sa nevzťahujú na náš prípad a preto platí to, čo zákonodárca chcel, teda 9 členov súdnej rady bude volených sudcami a preto voľby majú byť vyhlásené.
Doktor Ďurica.
Otázka voľby 9. člena je veľmi dôležitá, alebo 18. A tak, ako bolo povedané, to by mal byť samostatný bod, na ktorý sa pripravíme a budeme sa ním zaoberať. A je to aktuálne stále, ale osobitne potom, ak bude úspešná voľba predsedu Najvyššieho súdu. A teraz by sme mali dať hlasovať o programe, tak ako si to navrhol. To, či sme funkční a či môžeme konať, sme riešili už na minulej súdnej rade, ale ak program získa podporu, tak tým vyriešime aj tento bod.
Doktor Čič.
Opäť musím reagovať. Áno, ale keďže doktorka Bystrianská navrhla doplnenie programu, tak najprv by sme mali hlasovať o jej návrhu na doplnenie programu, pretože to je zákon o súdnej rade, paragraf 6, odsek 2. Každý člen súdnej rady je oprávnený navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu. Ak najmenej traja to navrhnú, tak vtedy to musí byť zaradené do programu.
Takže upresníme, pani doktorka Bystrianská. Prvý bod je, či sme, či sme schopní rokovať, ak nie dovolený 9. člen. A druhý návrh je, či predseda Najvyššieho súdu bude členom súdnej rady Slovenskej republiky, alebo sa vypíšu voľby nového člena. Tak. No, ideme k tomu hlasovať, k tomu prvému bodu. Opakujem, či sme rokovania schopní, ak nie členstvo rady 9 zvolený. Tak si dávala prvý návrh. Či sme rokovania schopní, ak nie je člen súdnej rady, teda 9. člen súdnej rady zvolený?
Nie, ja som navrhla doplniť do tohto dnešného programu bod, ktorý sa týka voľby predsedu Najvyššieho súdu, respektíve vypísania volie predsedu Najvyššieho súdu.
Mám to doslova. No, dobre, môžem upraviť, nie problém. Ja to mám takto napísané presne. Voľba predsedu Najvyššieho súdu je až o 14. hodine. To je ako samostatné 19. zasadnutie súdnej rady. Dnes, teraz máme 18. zasadnutie súdnej rady. So samostatným programom. Pán doktor Čerčín.
Ja tomu rozumiem tak, že doktorka Bystrianská navrhuje doplniť program o bod, ktorého obsahom je otázka alebo diskusia o otázke, či predseda Najvyššieho súdu, ak by bol zvolený, sa stáva podľa prechodných ustanovení členom súdnej rady alebo nie. A my máme hlasovať len o tom, či doplníme program o tento bod, a ak by sa doplnil, potom v rámci tohto bodu by sme o tej otázke diskutovali a riešili.
Dobre, dobre, pán doktor, či dávam hlasovať o tomto návrhu doktorky Bystrianskej na doplnenie programu dnešného zasadnutia. Kto je za? 5 je za. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Traja. 4, dobre. Takže tento bod na doplnenie programu neprešiel. Sú ešte nejaké iné návrhy na doplnenie programu? Ak nie, dávam hlasovať. Kto je za dnešný návrh programu 18. zhodnutia súdnej rady? Trinásť za. Kto je proti? Držal sa niekto hlasovania? 4. Ďakujem, program je schválený. S tým, že súdna rada schvaľuje, program som sa, že súdna rady vznení, ako bol predložený. Ďalším bodom, teda po schválení programu, druhým bodom programu je informácia o činnosti Kancelárie súdnej rady a podpredsedu súdnej rady od zvolenia do dnešného dňa. Ja by som stručne opísal to vlastne to, čo sme robili, čo sme chceli urobiť, čo sa prípadne nepodarilo urobiť. Začnem začiatkom, že krátko potom, ako som bol zvolený, som sa dozvedel, že Kancelária súdnej rady je v podstate vybrakovaná. Z 12 zamestnancov tam zostala jedna pracovnička, vedúca kancelárie, a v prvom momente som rozmýšľal, či vôbec do toho, do takého stavu ísť. Moje prvé kroky vedli na ministerstvo spravodlivosti a kancelária komunikovala s ministerstvom financií za účelom aspoň časovšej nápravy tejto situácie podľa možností čo najskôr. Zo strany pána ministra bola prijavená ochota aj zo strany ministerstva financií túto situáciu riešiť. A k 1. septembru, no môže potom pani Jarka doplniť, v 2014 bylo mali na 4 zamestnancov z tých pôvodných a máme pridelené rozpočtové prostriedky na 3 nových zamestnancov. S pánom ministrom spravodlivosti som riešil aj priestory súdnej rady, pretože za také, aké máme, to sú nevyhovujúce, najmä aby sme mali zvoleného predsedu na presničku súdnej rady, tak nemá nikde sedieť. Bolo prisľúbené pánom predsedom parlamentu, že by boli možno získať priestory vo vedľajšej budove, teda bývalej budove Národnej rady Slovenskej republiky. Situáciu neviem, ja som sa kontaktoval s dotyčným pracovníkom kancelárie predsedu Národnej rady. Zatiaľ je to otvorená otázka, pretože ja som podľa prvých kontaktov toľko priestorov je potrebované, nie tam asi nebude voľných. Uvidíme, je to v riešení. S pánom ministrom spravodlivosti a aj s ministrom financií sme riešili spolupráci s kanceláriou aj zriadenie samostatnej rozpočtovej kapitoly súdnej rady, pretože si myslím, že už za daného platného právneho stavu by bolo nevhodné, aby sme boli rozpočtovo napojení na najvyšší súd Slovenskej republiky. Riešili sme aj otázku bezpečnostných previerok s pánom ministrom aj s námestníkom NBU, pretože máme zákonnú povinnosť do 30. septembra doručiť sudcom dotazníky, je to povinnosť kancelárie súdnej rady. Aj keď sme podali návrh na ústavné súd, jednoducho treba to mať pripravené, lebo nevieme, ako sa rozhodne. Aj spolupráci s ministerstvom spravodlivosti kancelária v podstate dohodla systém a spôsob, ako by sme to potom doručovali jednotlivým sudcom s tým, že spätná väzba potom sudcovia sú povinni zo zákona do 30. októbra zaslať súdnej rade tieto vyplnené zdazníky, tak predbežne to robili takým spôsobom, ako sa robia majetkové priznania. Že by sa neposielovali poštou ani mailom, ale iba by sa vyzbierali vyplnené dotazníky zalepené v obálkach u predsedov súdu, ak sa doručovalo podobne, ako to robíme pri majetkových priznaniach. Ako rozhodne ústavný súd, nevieme, zajtra budeme možno, že v tomto múdrejší. Už tu bolo spomenuté, bol podaný návrh na ústavný súd, aj z návrhu na vydanie predbežného opatrenia v súvislosti s ústavnými zmenami a bezpečnostnými previerkami. V tejto súvislosti sa chcem poďakovať nemenovaným kolegom a kolegyniam, ktorí sa podielali na vypracovaní tohto návrhu, pripomienkovaní a v podstate skompletizovaní do finálnej podoby a potom mohol by zaslaný toho 1. septembra na ústavný súd. Boli rôzne úvahy o tom, či a kedy poslať, ako poslať, či vôbec môžem poslať tento návrh. Ja som vychádzal aj z mnohých vyjadrení a stále istoriu tu máme v programe Dané na vedomie, kde sa vyjadrovali sudcovia k týmto otázkam a jednoznačne bola vôľa, aby tento návrh bol podaný. V 4. augusta som dostal takú informáciu písomnú, neautorizovanú, na základe ktorej som bol upozornený na to, že u pána prezidenta máme 8 kandidátov na vymenovanie za sudcu. Na to sa akože zabudlo a blížil sa koniec augusta s tým, že 1. septembra sa vzťahujú už iné podmienky na vymenovanie sudcov v súvislosti aj s bezpečnostnými previerkami, pretože zákon je zatiaľ platný. Tak som si dovolil požiadať pána prezidenta z 5. augusta o zváženie, či by týchto kandidátov nemohol vymenovať do konca augusta. Moc som tomu neveril, ale som príjemne prekvapený, že okamžite bola reakcia z kancelárie pána prezidenta 26. augusta bolo vymenovaných 7 nových sudcov. Jedna sudkyňa nie, to máme v programe, k tomu sa dostaneme. on sa zdá 7 sudcov málo pre Slovensku republiku, ale myslím, že pre každý ten súd, na ktorý došiel sudca, je to obrovská posila. Činnosť kancelárie spočívala aj v tom, že sa pripravovali zasadnutia súdnej rady, vyvolali sa rozpočtové, personálne iné veci. Takže kancelária bola aktívna, činná. A v tejto súvislosti musím poďakovať pre všetkým pani riaditeľke inžinierke Zadkovej, pretože možno, že by bola viac, keby bola ako tých 11. Takže kancelária, činnosť kancelárie bola zabezpečená. V súvislosti s ďalším bodom programu, čo máme dnes, kandidáti na Európsky súd pre ľudské práva v Strasburgu, sa k tomu už opätovne budeme vracať. Tam bola komunikácia medzi súdnou radou a ministerstvom zahraničných vecí. Boli sme aj osobne jednať na ministra zahraničných vecí za prítomnosti pána ministra spravodlivosti a pána ministra zahraničných vecí. Predbežne sa dohodli na určitom postupe a dnes by sme mali v podstate túto ako kvázi komunikáciu a problém vyriešiť v bode, ktorý máme v programe. To by bolo asi k činnosti kancelárie súdnej rady a moje činnosti ako podpredsedu do dnešného dňa. V podstate všetko. Pokiaľ máte nejaké otázky, nech sa páči, zodpoviem. Nech sa páči, pani doktorka Bystrianská.
Pán podpredseda, možno by ste mali naozaj menovať tých členov, ktorí sa podielali na vypracovaní tohto návrhu, ktorý bol podaný na ústavný súd, lebo myslím si, že všetci sudcovia práve na toto čakali. A my sme spolu o tom hovorili, podľa môjho názoru ten návrh treba doplniť o argumentáciu, prečo prechodné ustanovenie, teda článok 154a, nemôže byť proti jadru ústavy a jeho materiálnej podstate, aby sme sa nedostali do problému, že zákony sú v súlade s ústavou, keď ústava znie, tak ako znie článok 154a. Tak ja dávam na zváženie, či si ten text osvojí súdna rada, alebo kto rozhodne o tom, že bude doplnený. Ďakujem.
Ja som nechcel zatajovať alebo ukrývať nejaké tých aktivity kolegyň a kolegov, ale nie, pre mňa nie je problém ich povedať, tak nerozmýšľam sa nad nimi, ale mám ich takto asi v hlave, ak som zabudol niekoho, tak sa ospravedlňujem. Je to predsa doktorka Bertotijová, docent Ďurica, docent Vozár, doktor Sopolika, doktorka Bystrianska. A ešte ďalší neviem, momentálne si neviem spomenúť. Pán doktor Ďurica, pamätám si ešte niekoho? Pani doktorka Bertot, myslím, že asi som vymenoval všetkých. Áno, je pravda, že je predložila pani doktorka Bystrianská ďalšie body na doplnenie tohto návrhu, ale keďže termín konania ústavného súdu je zajtra, tak som nechcel posielať deň pred rokovaním, dva dní pred rokovaním ústavného súdu, môžem poslať hoci aj dnes, problém to nerobí, ale ak má ústavný súd už v podstate naštudovanú vec a tie, myslím si, že tieto body, ktoré navrhla doktorka Bystrianská, môžu byť doplnené k návrhu, ja s tým nemám problém, ale sa tak netýka predbežného ako potom samotného sporu. Nebudem to teraz riešiť, môžem to potom riešiť, či to podáme, alebo nepodáme na doplnenie, ale ak dnes zvolíme možno, že predsedničku súdnej rady, tak potom to necháme na probenie už na predsedu alebo predsedničku súdnej rady. No, dobre, to by sme mali za sebou. Ideme k ďalšiemu bodu. Ešte, pardon, nech sa páči, pán Zort.
Podpredseda, ja len jednu technickú poznámku. Možno, že to mohla súdna rada trošku aj mediálne spropagovať, aby sa neobjavovali falošní proroci, ktorí chránia súdcov pred výkonom a zákonodárnou mocou. Lebo to, že sa to podalo, ja nedočítal som sa to veľmi novina, viete, bola to malá publicita venovaná.
Takto. Media to vedeli, že sa na tom pýtali ma opakovanie, vedeli to, otázka je, prečo to možno dennodenne neopakovali, možno keby to bolo niečo negatívne, tak by sme to mali každý deň, ale nebolo to utajované, bolo to oznámené, osobne ja som bol viackrát dopytovaný z rozimery, či sme podali. Bolo povedané, že sme podali. Potom sme riešili, prečo prvého. A tak ďalej. Tak to sú veci. Mali sme dôvod na to, aby to bolo čím skôr podané na ten ústavný súd. Aby sú ústavný súd mohol zase čím skôr rozhodnúť, pretože vieme, že každý deň navyše aj pre nich je, môže byť prospekt toho, že bude určený termín skôr. A tak to aj bolo. A kto chce vidieť symboliku 1. septembra, dáme si hlavne symboliku 1. septembra, deň ústavy, možno prvýkrát sme podávali takéto niečo, súdna rada mohla niečo podať prvýkrát v histórii prospech sudcov a 1. septembra bola aj účinnosť ústavných zmien, ale my sme to chceli čím skôr. To je všetko, tam netreba za to nič hľadať. Môžeme prejsť už k ďalšiemu bodu. To je bod 4. Ktorý, kto myslíš? Tak vás sa nehlasuje. Môžeme brať. Môžeme sa uzniesť sa, že táto informácia je zobraná na vedomie súdnou radou. Alebo konštatovať. Dobre. O tom sa nehlasuje. No. Dobre, tak a dnes obráni go na vedovo, nech sa prihlasí. No, ďalším bodom programu je návrh predsedníči krajského súdu v Trenčíne na predloženie doktora Dušana Krčeberu, sudcu okresného súdu Komárno, na výkon funkcie sudcu na krajský súd v Trenčíne. S účinnosťou od 1. októbra 2014. Pardon, sa páči. Profesor Kučka.
Dovolíte, pán podpredseda, ja by som mal všeobecnú poznámku bodom 3 až 9 dnešného programu. A ako pre človeka, ktorý som prešiel predčasom, ma trošku zarazila taká absencia rôznych dokumentov, ktorí by všeobecne pre určitú skupinu prípravu upravovali postup súdnej rady. A toto sa týka práve aj v tých personálnych otázkach, kde neexistuje. Napríklad dnes máme v bode 10 materiál, ktorému rozumiem, zásady povolovania a plnenia funkčných povinností sudcu v domácom prostredí. Čiže súdna rada neskúma v každom konkrétnom prípade, či každý konkrétny sudca spĺňa tie podmienky, ale vypracovala si všeobecné zásady, ktoré pri rozhodovaní treba rešpektovať, alebo ktorými sa treba riadiť. A takýto dokument chýba aj pri preverovaní kandidátov na sudcov všeobecných súdov. Ja myslím, že by napomohlo činnosti súdnej rady aj jej akcieschopnosti, aj kredibilite, ak by sa takéto prípady neriešili od prípadu k prípadu, takáto situácia. Lebo hneď tu máme priložený napríklad dopis predsedu z okresného súdu Komárno, kde avizuje niektoré problémy v tom. A tam sú problémy, ktoré by sa dali identifikovať, ako ktorým by súdna rada mohla zaujať prístup a vypracovať nejaký dokument a týmito zásadami sa potom riadiť v ďalších prípadoch. Ja neviem, len pred tým, ako sme sa stretli, to je či brať do úvahy návrh toho vysielajúceho súdcu, predsedu súdu, prijímajúceho predsedu súdu, čo všetko sa tam môže stať. A toto, keď sa má riešiť v rámci jednotlivých prípadov špecificky, zrejme to zaberá aj čas. A tieto zásady, ak by sa vypracovali formou nejakej pracovnej skupiny, by mohli byť potom, čo život donáša, ja neviem, každého roka nejakým spôsobom občerstvené. A myslím, že by to uľahčilo činnosť. Pre niektoré druhy činnosti, a to je napríklad tie funkčné povinnosti sudcu v domácom prostredí, tak súdna rada pristúpila k takémuto riešeniu. Ja by som teda navrhoval, pokiaľ to nie je také, že treba rozhodnúť do 24 hodín, aby sa rokovanie o týchto bodu 3 až 9 odložili, aby sa menovala nejaká, ja neviem, jak sa to zvykne, pracovná skupina, ktorá by v nejakej lehote vypracovala zásady, ktoré mi je možné, alebo sa bude súdna rada spravovať pri prekladaní sudcov z jedného súdu na druhý súd. To je, pán podpredseda, môj návrh. Ďakujem.
No, program sme schválili. Myslím si, pán profesor, tak dnes by sme mali o týchto bodoch rokovať. A to, čo ste hovorili, aj čo máme v ďalších bodoch, áno, o tom môžeme do budúcna rokovať, či aké kritériá. My dokonca máme smernicu, podľa ktoré čo, aké doklady sa prikladajú jednotlivým návrhom. Toto sú návrhy už sudcov, ktorí prešli výberovým konaním. a tu sú dané návrhy na preloženie ku konkrétnemu dátumu. Čo ste spomínali pána predsedu v Komárne, áno, k tomu sa ešte vrátime, lebo sa zmenila situácia proti stavu, keď sa súhlasila k tomu 1. októbru. To potom ja doplním, ale k týmto bodom by sme už podľa mňa mali rozhodovať hlasovanie, lebo sme program schválili a do budúcna, čo ste povedali, môžeme určite o tom a budeme musieť o tom určite rokovať, pretože sú tu názory pána prezidenta, názory neziskových organizácií, názory vaše, možno názory na niektorých, takže to do budúcna určite budeme o tom rokovať a dnes by sme mali postupovať podľa schváleného programu. Ja sa páči, pán Dostanbozor.
Pán podpredseda, ja by som chcel doplniť, že takéto stáhal takéto smernice alebo nejaké kritéria boli už pred 4 rokmi a sme to navrhovali s doktorkou Babiakovou a doktorka Babiaková si dala aj tú prácu a vypracovala. Čiže oni tie kritéria už niekde sú. Čiže keby sme sa niekde v histórii pohrábali, určite sú pani vedúca by niekde našla. Čiže oni už kritéria vypracované boli práve preto, že sa nevždy dodržiavali alebo nebolo jednotne postupované v identických prípadoch. Takže určite ja súhlasím s pánom profesorom, že táto súdna rada by si mala vypracovať všeobecné kritéria a akceptovať ich na každý prípad, ale už sú vypracované.
Dobre, sú vypracované niekým iným súdnou radou, nebránime sa výhradom, ich niekde nájdeme ich určite a potom môžeme o tom rokovať, ja sa tomu nebránim a dúfam, že nebude ani iný bráni, ale dnes už je, dnes to nevyriešime, aby sme mali hlasovať jednotlivý výpadok programu.
Priznám sa, že také konštatovanie, že niekedy v budúcnosti o tom budeme rokovať, ma neuspokojuje, pán predseda. To bude v budúcnosti, to bude v marci alebo v auguste na budúci rok. Ak je teda možné, aby sme sa dohodli, že sa k tomu bude rokovať na budúcom zasadnutí súdnej rady alebo v nejakom konkrétnom termíne, také lehoty, ako určite sa k tomu ešte vrátime, to nie, to ako je ťažko akceptovať. Tak,
dobre,
ak myslíte, že je to dôležité, to nie je slovíčko, to je hovoríte, že niekedy v budúcnosti. Ak myslíte, že je to dôležitý bod, a ja ho považujem za dôležitý bod programu, pretože je to zase, otvára sa priestor pre individuálny prístup súdnej rady, čo by myslím nemalo byť, tak by sme si možno mali dohodnúť termín, akým spôsobom, kde a kedy sa o tom rokovať bude. Takže to je môj názor. Myslím, že je to minimálne tak dôležité ako iné tie body a s takým terminológiou, že niekedy asi približne, to asi nie. Ďakujem.
Pán docen Ďurica, nech sa páči. Mikrofón.
Len pre históriu pripomeniem, že ten pokus tu bol v druhej súdnej rade, keď som nebol členom, ale aj my sme vypracovali, a ty sám podpredseda si bol členom, a ten materiál je urobený, ale sa nám ho vtedy nepodarilo schváliť. Ale sme sa zhodli na tom, že nejaké pravidlá by mali byť. Čo zatiaľ máme, je tá smernica, ja len prečítam, ktorá hovorí, že čo sa predkladá, aký je postup návrhu predsedu súdu na preloženie súdcu na súd vyššieho stupňa, čo máme dnes v programe schválenom, na základe výsledkov výberového konania. Výsledky výberového konania, zápisnicu z výberového konania, hodnotiace hárky, prihlášku súdcu, profesívny životopis, motivačný list, potvrdenie o výkone právnickej praxi, hodnotenie súdcu, súhlas súdcu s preložením. To sú tie doklady predpísané a na základe nich potom akože tá súdna rada rozhoduje hlasovaním, či áno alebo nie, ale tie pravidlá, myslím si, že v krátkej dobe by sme ich vedeli prediskutovať a schváliť, pretože my ich máme urobené. Áno.
Ja myslím, pán docen, že problém nie je v tom, aby sa doplnili tie zákonom požadované náležitosti. Problém, podobne ako pri tých sudcoch, je miera a rozsah ingerencie súdnej rady do tohto procesu. Čiže buď to len zobrať na vedomie, alebo sa niekto tam som si pozeral, niekto sa k tomu vyjadril a už to presunulo ako rozhodovanie iným spôsobom súdnej rady. Čiže o to, či v takomto prípade, a to je modelový prípad, súdna rada má zákonom určité právo moci, alebo berie na vedomie tie, alebo môže ich zvrátiť, alebo z akých dôvodov ich môže zvrátiť. Čiže o to ide, aby ten postup bol v daných prípadoch jednotný, ak predpokladáme, že všetky doklady, ktoré boli požadované, prirodzene boli priložené. Čistým súdna rada už len to odkývne. O to ide, aby sa potom ten prístup od jedného prípadu k druhému nelíšil. O to mi ide, aby ten postup bol jednotný. Áno, o to mi ide. Áno. Ďakujem pekne.
k tomuto niekto ešte niečo povedať? Doktorka Bajanková.
Ja si myslím, že treba sa vrátiť k schválenému programu, postupovať. Máme tých bodov pred sebou veľa a pokiaľ ide o pripomienku pána profesora, veď najbližšie zasadnutie súdnej rady môže byť nastolený tento problém, ak ho nenastolí ten, kto je kompetentný, teda podpredseda súdnej rady, ktorý vyhlasuje. Môže to byť traja, najmenej traja ďalší členovia priamo navrhnúť tento bod a zaradíme ho do programu.
Ja len toľko k tomu, že program už je to zasnutie zvolené, program máte, nie je problém doplniť tento program, aj pánom profesorom to jedno, s tým, že ja som nikdy nepovedal, že to budeme ako odkladať, čo je morok. Je to aktuálne a určite s tým budeme zaoberať, pretože aj to, čo tu bolo povedané, ja len to napríklad neviem, lebo sme tu neboli členy súdnej rady, to sa všetko dá nájsť a potom si môžeme k tomu sadnúť, ale ja netvrdím, že to ja chcem nejako oddaľovať. Čím skôr, tým lepšie. No. A tak zatiaľ konkrétny termín, neviem, prejavu ani ten materiál nemáme. Ak to chcete, tak to môžeme dať na 26. ak to bude navrhnuté, aj s príslušnými podklady, materiálmi, ja v tom problém nevidím. Tak môžeme pokračovať v schválenom návrhu. Je to bod 3. Opakujem ešte raz. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Trenčíne na preloženie doktora Dušana Krčeberu, sudcu okresu do Komárno, na výkon funkcie na Krajský súd. V Trenčíne materiály ste dostali. Tam je zmena v tom, že pán predseda okresu do Komárno napísal list a okolnosti, za ktorých súhlasil v tom čase. 1. októbrom 2014 došlo k výraznej zmene situácie, či už súvislosti s výberovými konaniami rozhodnutím ústavného súdu. Tam okrem toho jeden sudca je na stáži teda, a druhý sudca odchádza do dôchodku. Ak zo súdu, kde je 15 sudcov, odídu traja sudcovia z toho dvaja civilistie, viem, aká je situácia na civile teraz, tak ja sa pripájam k tomuto návrhu, aby bol pán doktor Krčevera preložený od toho 1. januára. Ďalší argument je, teda z mojej strany, ten, že na okresný súd v Trenčine sú prekladaní 4 sudcovia na základe výberových konaní. Z tých štyroch sudcov sú traja navrhovaní od 1. januára 2015 a iba doktorka Čebera od 1. októbra 2014. Ten jeden sudca, pokiaľ tam dojde neskôršie, od niekoľko mesiacov, myslím si, situáciu v Trenčine zachráni, ale pomôže situácii, ktorá hrozí v Komárne, lebo tam nemajú šancu momentálne dostať náhradu. Takže ja by som navrhoval a vyhovoril tomuto návrhu s tým, že by bol doktor Krčebera preložený na krajsiu Trenčine od 1. januára 2015, rovnako ako tí ďalší traja, ktorých máme na budúcu súdnu radu. Nech sa páči, otázky, pripomienky k tomuto návrhu. Ešte neviem, či tu budeme mať pána doktora Krčeberu. Je tu. Ja nech sa páči. Sa môžete posadiť. Počuli ste, nevedel som, že ste tu. Tak ste nás počuli, čo sme k tomuto hovorili. Sa môžete k tomu aj sám vyjadriť. Nech sa páči. Dám k pôvodnému návrhu, ako aj návrhu, ktorý tu odznel z mojej strany a zo strany pána predsedu Komárna.
Vážená súdna rada, vážený pán podpredseda, vážení členovia súdnej rady. Dovolte mi, aby som sa v krátkosti odprezentoval, volám sa Dušan Krčebera. Do justície som nastúpil po skončení právnickej fakulty 1. augusta 2003, kde som vykonal funkciu vyššieho súdneho úradníka. Neskôr na okresnom súde Senica 6 rokov dokopy. Prešiel som všetkými súdnymi agendami. Po vykonaní justičnej skúšky v marci 2009 som vykonával funkciu súdneho poradcu, asistenta sudcu na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Následne po zložení výberového konania a vymenovania prezidentom som sa stal sudcom na okresnom súde Komárno, kde mi bola pridelená trestnoprávna agenda, neskôr občianskoprávna agenda. Prejednával som, rozhodoval aj trestné veci popri občianskoprávnych veciach. V súčasnosti prejednávam už len občianskoprávne veci a mám trestné služby. Dôvodom pre prihlásenie sa do výberového konania, tak ako som uviedol aj v motivačnom liste, bola možnosť, alebo teda ambícia v rámci kariérneho postupu, ktorý umožňuje sa v justícii, a samozrejme môj odborný a osobnostný rast. Taktiež ďalším dôvodom bolo približenie výkonu svojej funkcie sudcu k mojej rodine a k svojmu zázemiu. Verím, že pri zúročení mojich doterajších skúseností môžem byť tak ako doteraz prínosom i pri rozhodovacej činnosti Krajského súdu v Trenčíne. Preto vás žiadam o vyjadrenie podpory pri návrhu na mojom preložení z Okresného súdu Komárno na Krajský súd v Trenčíne. Čo sa týka, pán podpredseda, tej pripomienky, ja súhlasím, aby teda z mojej strany teda to preloženie bolo od 1.1.2015, pretože na Okresnom súde v Komárne, kde pôsobím, tá situácia teda nie je jednoduchá. Som ochotný ešte teda prispieť a znížiť ten stav, ktorý je.
Ďakujem. Ja len k tomu, čo povedal pán doktor. Ja som bol v prieskumnej komisii na jeho hodnotenie a poviem za seba, že keďže som z Nitry, tak škoda, že budem mať takého rozhodcu, lebo v podmienkach, akých on robil, boli veľmi ťažké a zvládol to veľmi dobre. A môžem len želať Trenčínu, že na Boh ma to takéhoto sudcu, takéhoto človeka s perspektívou. Takže môžeme ešte, chcel niekto, by som dal potom hlasovať, teda od 1. januára 2015. Otázky pani doktorka Šišková.
Pán doktor, ja sa chcem opýtať, koľko reštančných vecí máte teraz?
Teraz 16 reštančných vecí, civilných. Trestné veci som dokončil a reštančné veci má 16.
Nech sa páči, ešte chcel niekto? Pani predsednička z Trenčína, Krajský súd.
Ďalší súca k 1.1. to je súca z okresného trestný, súca z okresného súdu Trnava, kde bola situácia tak závažná, že ma prosil jak predseda krajského súdu, tak predsednička okresného súdu, aby som do toho 1.1. aspoň vydržala. Takže preto tým som vyšla v ústretí, lebo ani ja som v tom čase nevedela, že mi dvaja trestňaci odídu, dvaja omarodujú. V tomto sa teda zmenila situácia aj na Krajskom súde v Trenčine a keďže doktorka Čebera dlhšiu dobu vlastne pracoval na trestnom úseku a iba posledný rok a pol na občianskoprávnom, kde pôvodne mal byť zaradený, tak v súčasnosti naozaj, aj keď príde, bude preložený na Krajský súd, musí byť zaradený na trestný úsek. Ja by som vás preto naozaj prosila zvážiť návrh predsedu okresného súdu, lebo potom na trestnom súde v Trenčine dojde k situácii, že na trestnom oddelení môžem mať len 5 súdcov. Ďakujem.
Nechcem polemizovať medzi Trenčinu a Nitrou. Všeobecne platí, že ľahšie nahradíme votanta, člena senátu na kraji, ako predsedu senátu, čo je jeden sudca, ako jeden senát na odvolačke na okresnom súde. Akceptujeme aj pomery, ktoré sú v Trenčine, ale z 15 sudcov Komárnu odídu traja, momentálne bez náhrady. Aj z hľadiska perspektívy, neviem, kedy bude novela, kedy sa budú môcť rozbehnúť výberové konania a doplniť týchto sudcov. Takže dáme hlasovať o návrhu na preloženie doktora Krčeberu od 1. januára 2015, a uvidíme, ako to dopadne. Nech sa páči, samozrejme.
Chcela som sa spýtať ešte, že či tie veci z tých troch sudcov, ktorí budú preložení už teraz, toto Komárna, majú byť prerozdelené aj medzi vás, alebo budete mať do konca roka vlastne len tých 16 vecí?
Reštančných. Zatiaľ neviem, teda ako vedenie nášho súdu pristúpi k tomuto riešeniu. Od 1.10. má kolega odísť do dôchodku, tak zrejme dodatkom k rozvoju práce sa to bude riešiť. Neviem povedať, ale predpokladám, že ak budem aktívnym súdcom, tak by došlo k rozdeleniu i mne. Ale to je len predpoklad.
A ešte sa spýtam celkový počet nevybavených vecí, ktoré vybavujete. A či tie reštančné sú na 3 roky, alebo aké rátate reštančné? Na 2 roky a celkový počet nevybavených vecí v oddelení? Pýtam sa preto, aby to nevyzeralo, že máte len tých 16 vecí, hej.
Sú ešte nejaké pripomienky, otázky? Ak nie, dávam hlasovať, kto je za, aby pán doktor Kršeber bol predložený na Krajský súd v Trenčíne od 1. januára 2015. Berieme zatiaľ všetko späť, že sme neskončili hlasovanie. Samozrejme, nemáme volebnú komisiu. Dobrá pripomienka. Navrhujem do volebnej komisie doktora Burgera, doktora Čeča, doktorku Holcovú. Kto je za doktora Burgera? Kto je proti? Držal sa niekto? Dvaja. Kto je za doktora Čirča? Niekto je proti? Držal sa? Dvaja. Kto je za doktorku Fulcovú? Je niekto proti? Pán doktor Volta, ruku dole. Držal sa niekto? Dvaja. Dobre. Teraz sa vlastneme k tomu hlasovaniu. Je za návrh pani predsedničky Krajského súdu v Trenčíne, aby bol doktor Kočebera preložený na Krajský súd od 1. októbra 2014. Oktobra, zároveň október 2014, nie ten pôvodný návrh. Návrh pani predsedničky Trenčín od októbra 2014 a ja som potom napravoval od 1. januára 2015. Teraz hlasujeme o návrhu pani... Prosím vás pekne, už som vás upozorňoval. Ja to je náš, pardon. aj tak, lebo som nejde do tváre ze svetu aparát. Áno. No tak ideme ešte raz. Sa to prerušilo. Kto je za, aby bol doktor Kočebera preložený od 1. októbra 2014. Dvaja. Traja. Štyria. Kto je proti? Držal sa niekto? Ostatný. Dobre. Kto je za to, aby bol doktor Kočebera preložený na Krajský súd v Trenčíne od 1. januára 2015? Dobre, konštatujem, že návrh, pardon, 10, áno. Čak, komisia si to má, môže, dobre, súhlasím, budeme to hovoriť. 10 za, to znamená, že doktor Kršebera kto sa zdržal? Počítať. Ešte raz, aby mohla počítať. Ale, no. Dobre. Ďakujem. Konštatujem, že doktor Kočebera je preložený na Krajský súd v Trenčíne od 1. januára 2015. Želám vám veľa pracovných a osobných úspechov. Nech sa vám tam darí lepšie ako v Komárne.
Ďakujem.
Ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na predloženie magistra Mariana Degmu, sudcu okresu do Bratislava 3, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave. K tomuto materiálu, ktorý ste dostali, nech sa páči, môžete mať otázky, pripomienky, návrhy. Doktor Sádovský.
V podstate ide o návrhy aj v ďalších prípadoch, ktoré zišli z uskutočneného výberového konania v júni tohto roku. K tomuto prvému kandidátovi bol opakovane v súčasnosti dočasne pridelený na Krajskom súde v Bratislave na správnom kolegiu. Naozaj tá situácia je podľa aktuálnych dnes na ráno, čo mám stav personálny, došlo v podstate k spočtu 82, respektíve 84 sudcov v stave Krajského súdu k poklesu na 72 to v priebehu tohto roka. Jedná sa o odchody na, to sú trvalé zníženia, nehovorím o dočasných pridelených na najvyššom súde. V jednom prípade doktorka Praženková prešla výberovým konaním, bola pridelená na najvyšší súd. Zostávajúce prípady sa jednalo o dočasné prerušenie z dôvodu odchodu do dôchodku. A tento trend v podstate má ešte pokračujúci v tomto roku ďalší dvaja sudcovia. Avizovali alebo už požiadali o dočasné prerušenie z dôvodu na odchod do dôchodku. To znamená, že aj týchto celkom sumári, čo je na dnešnom programe, na programe 26. sa jedná len o nevyhnutné doplnenie, ani nie v rozsahu úbytku. Takže na tomto správnom kolegiu to je ešte zvýrazné tým, že v súčasnosti je pridelená dočasne jedna sudkyňa na najvyššom súde, od 1.10. ide ďalšia na dočasné pridelenie a je tam požiadavka podpredsedničky najvyššieho súdu na ďalšie tri alebo troch sudcov, všetko na správny úsek. Dočasne pridelená ešte doktorka Krivaňová na najvyššom súde, to znamená, logicky beriem, že najvyšší súd pri jeho teda personálnych potrebách snaží sa ich vykrývať z rôznych krajských súdov, ale tie fakty hovoria o tom, že na najväčšej miere sa to deje z Bratislavského krajského súdu. A logicky teda tie zmeny v senátoch neprestujú už ako také. To znamená, aj keď príde tam dočasne pridelený sudca alebo nový, to zapracovanie trvá dlhšie. Nehovoriac o tom, že to, čo odišli, z výnimkou jednej sudky neboli všetko predsedovia senátov. Pri stave, keď máme v podstate prerušené alebo znemožnené vykonať výberové konanie, okrem iného aj na predsedov senátov, je tá situácia pomerne kritická a má samozrejme dopad na stav nevybavených vecí. Pretože ak pred dvomi rokmi som mohol konštatovať, že na civilnom odvolacom konaní sme sa vyrížili k stavu, že do toho roka bola vec vybavená, v súčasnosti podľa aj odpovedí na sťažnosti sa blížime k 2,5 až 3 rokom. Napriek tomu, že existuje takýto pretrvávajúci úbytok alebo pokračujúci úbytok, k nárastu nápadu došlo na civilnom úseku o 100%. To znamená, stav, keď odvolací senát vedel tú vec vybaviť do roka, je v súčasnosti pri súčasnom nápade a personálnom obsadení 2,5 roka. Každý mesiac zostane nevybavených v odvolacom civilnom konaní zhruba 50 vecí. Takže to je na dokreslenie, v akých podmienkach sa momentálne nachádzame. Otvorenie výberových alebo pokračovanie výberových konania je otázne. Všetko závisí od aktivity parlamentu. Takže tieto návrhy, ktoré sú na dnešnom rokovaní, predmetom dnešného rokovania, takisto 26. Je naozaj len to nevyhnutné, čo zvyšlo z tých posledného výberového konania. Ku kvalite kandidátov a tak ďalej, neviem, to zhodnotila výberová komisia. Opakujem, že doktor Degma je opakovane na dočasnom pridelení. Spokojnosť je v podstate v Senáte, kde je zaradený aj predseda kolegia. Očakáva teda, že sa stane sudcom a bude preložený na krajský súd v zmysle návrhu.
Ďakujem. Má ešte niekto k tomuto návrhu? Je tu aj prítomný pán magister. Nech sa páči, sa môžete vyjadriť.
Ďakujem pekne za slovo. Vážení členovia súdnej rady, dovolte aj mne sa v stručnosti prezentovať. V podstate doterajší celý svoj profesný život som mal zaradený v justícii, kde som vlastne po skončení právnickej fakulty pôsobil jednak ako justičný čakateľ. Bol som pridelený na okresný súd Bratislava 3, následne po vymenovaní som opäť pôsobil na okresnom súde Bratislava 3. V podstate som vybavoval hlavne teda občiansko-právnu agendu, čiastočne som vybavoval aj správnu agendu. Asi v roku 2010 až 2011 som bol prvýkrát dočasne pridelený na Krajský súd v Bratislave na správne kolegium, kde som pôsobil v senátnom. V senátnej veci som vybavoval v senáte doktorky Kokolevskej a Langovej. Potom vlastne teda som dočasné pridelenia boli zrušené, som sa vrátil naspäť a teraz vlastne už opäť rok, takmer rok pôsobím dočasne pridelený na správne kolegium Krajského súdu v Bratislave. Teraz vybavujem v podstate čiastočne samosudcovskú agendu a čiastočne som ako člen senátu v senátnej agende pridelený.
Ďakujem. Sú ešte nejaké otázky? Pokiaľ nie, dávam hlasovať. Kto je za, aby magister Marian Zigma bol preložený na krajský súd od 1. októbra 2014? Kto je proti? Držal sa niekto? Jeden. Dvaja, pardon. Áno. Týmto sme vás, pán kolega, preložili od 1. októbra. Takisto aj vám gratulujem a želám vám, aby sa vám tam darilo. Dovidenia.
Ďakujem pekne za vyslovenú podporu.
Ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu Bratislava na preloženie doktora inžiniera Mária Dubaňa. Pardon. Dobre, beriem pripomienku. Keď zabudneme, tak pripomeniem. Dobre, pán doktor Čič. Budeme oznamovať nahlas každý výsledok. Teda pokračujeme. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie doktora inžiniera Mária Dubaňa, sudcu okresnej Bratislava 4, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave od 1. októbra 2014, pán predseda. K tomuto chceš niečo povedať?
Povedal som v predchádzajúcom vystúpení, takisto jedná sa o to isté výberové konanie uskutočnené v júni tohto roku. Napriek tomu, že pán doktor doteraz neabsolvoval dočasné pridelenie, tá situácia naozaj je na tomto súde, na našom súde tak kritická, že tá výberová komisia nemala výhrady, pretože doktor Dubaň je dlhodobo aj hodnotený odvolacími senátmi predsedničkou súdu okresného ako výborný sudca a splnil teda všetky kritériá pre kariérny postup na krajský súd alebo odvolací súd. Mal by zaradený do občiansko-právneho kolegia, kde je teda tá situácia najkritickejšia. A teda keď by prešli všetky návrhy toho 26., tak bude možno zaradený len do dvoch senátov.
Dobre, ďakujem. Pán doktor Bruma, nie tu prítomný, nech sa páči, sa môžete takisto vyjadriť, prezentovať sa.
Vážení členovia súdnej rady, vážený pán predseda, funkcie súdcu vykonávam od 15. júna 2006. Predtým som 4 roky vykonával funkciu justičného čakateľa a kontinuálne pracujem v občianskoprávnej agende. Svoju prácu mám rád. V oddelení mám 250 nevybavených spisov, z toho 190 je nerozhodnutých. Bol by som rád, keby ma súdna rada preložila na Krajský súd v Bratislave. Ďakujem pekne.
Dávam hlasovať, kto je za to, aby bol doktor Duman predložený na Krajský súd do Bratislavy. Hlasov za. Je niekto proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Dvaja. A jedna členka súdnej rady je neprítomná. Ďakujem. Takisto vám želám veľa úspechov. Nech sa vám darí. Dovidenia. Ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu Bratislave na predloženie magistry Marcely Kosovej, sudkyni okresného súdu Bratislava 5, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Bratislave s účinnosťou od 1. októbra 2014. Doktorka magistra Kosová sa ospravedlnila, nie je tu prítomná. Nech sa páči, pán predseda, k návrhu.
Predostrostom ide o sudkyniu dlhodobo pôsobiacu na okresnom súde Bratislava 5, predtým okresný súd Levice. Podľa môjho názoru, ale najmä vyjadrení kolegov z trestnoprávneho kolegia, ide o vynikajúcu pre excelentnú sudkyňu, ktorá už absolvovala dočasné pridelenie, to znamená v súčasnosti je tiež dočasne pridelená, jej pôsobenie je bez akýchkoľvek problémov, takže žiadam o podporu pri jej preložení. Ďakujem.
Dobre, ďakujem. To je ďalšia kandidátka, ktorú sme vychovali my. Posledujem iné súdy. Nech sa páči, dám hlasovať, kto je za, aby pani magistra Kosová bola preložená 1. októbra na Krajský súd v Bratislave. Je niekto proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Dvaja, jedna členka sú na rodine prítomná. Ďakujem. Pristupujeme k ďalšiemu bodu. To je návrh predsedu Krajského súdu Bratislava na predloženie doktora Petra Šamku, sudcu okresného Brezinok, na výkon funkcie sudcu na Krajskom súde Bratislava s účinnosťou od 1. októbra 2014. Stručne, pán predseda, zmena návrhu nie je žiadna.
Nie, pridržiavam sa plne podaného návrhu. Takisto pán doktor je momentálne dočasne pridelený, je zaradený na trestnom právnom kolegiu v Senáte. Jeho pôsobenie je tam bez akýchkoľvek výhrad, prípadne pripomienok predsedu senátu.
Ďakujem. Pán kolega, nech sa páči, sa môže k tomuto vyjadriť, prípadne sa prezentovať.
Pôsobil som ako prokurátor, najskôr na okresnej prokuratúre Bratislava 3, potom na krajskej prokuratúre Bratislave od roku 2008, na okresnom súde v Pezinku od roku 2010 ako podpredseda tohto súdu. Od decembra 2013 som teda na stáži na Krajskom súde v Bratislave. Pôsobím aj ako externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie. To znamená, že trestnému sa vlastne venujem od roku 2000 kontinuálne. Takže toľko asi.
Ďakujem. Má niekto nejaké otázky? Pripomienky? Nedávam hlasovať. Kto je za? Aby pán... Dobre. Kto je za? Je niekto proti? Pardon. 14 za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Dvaja. Jedna členka neprítomná. Dobre. Ďalším bodom... Aj my ďakujeme. Dovidenia. Ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu Bratislava na predloženie doktorky Danice Veselovskej, sudkyne okresného súdu Malacky, na výkon funkcie sudcu na Krajskom súde Bratislava od 1. októbra 2014. Myslím, že nie je prítomná. Pán predseda, mení sa niečo na návrhu?
Nie, zotrvám na podľa návrhu. Takisto ide o sudkyňu dočasne pridelenú na výkon funkcie a na trestnoprávnom kolegiu.
Dávam hlasovať, kto je za návrh pána predsedu. Zdržal sa niekto? Dvaja. Je niekto proti? Nikto. Jedna členka je neprítomná. Ďalším bodom je žiadosť doktorky Lenky Halmišovej, sudkyne okresného súdu Topolčany na predĺženie na výkon funkcie sudcov na okresný súd Nitra. K tomuto, keď hlasujem to, že by toto sme už mali, tu raz sme prerokovávali jej žiadosť, ktorý sme nerozhodli, pretože ona podala žiadosť už po vyhlásení výborového konania na okresný súd v Nitre. Tam sa situácia nezmenila. Súdcov sa Topolčany súhlasí, prezidentka okresného súdu Topolčany súhlasí, pán predseda okresného sa vyjadroval, že súhlasí v prípade, ak bude mať miesto, ale už to miesto má. Máme tu materiály z ministerstva spravodlivosti, že tam je dané voľné miesto sudcu. A žiadateľka sa ospravedlnila spriebiteľnosti na dnešnom zasadnutí. K tomuto návrhu má niekto. Ja osobne by som doporučoval toto preloženie aj z toho dôvodu, že z okresného súdu v Nitre odišli dve súdkyne, boli preložené civilné súdkyne na krajský súd v Nitre bez náhrady. A toto je zatiaľ čiastočná náhrada tým, že by sa tento stav doplnil. A okresný súd týmto, k tomuto nejaké pripomienky nemá, takže zrejme sa by sa vyriešila situácia, ktorá je oveľa horšia na okresnom súde v Nitre. Ak má k tomuto niekto nejaké otázky, pripomienky, nech sa páči. Pokiaľ nie, dávam hlasovať, kto je za to, aby bola doktorka Lenka Harnešová preložená z okresným súdom Topolčany na okresný súd v Nitre od 1. októbra 2014. Za. Je niekto proti? Držal sa niekto hlasovania? Dvaja, jedna členka neprítomná. Ďalším bodom rokovania sú zásady povolovania plnenia funkčných spovedností sudcu v domácom prostredí. K tomuto by som uviedol iba toľko, že pôvodné zásady boli zrušené, práca doma bola zrušená 1. septembrom 2014, respektíve 1. augustom 2014. Vytvoril som pracovnú skupinu na vypracovanie návrhu zásad, ktoré som bol ja, doktor Čič, a za ministerstvo, pánom ministrom, tam boli dané dve pracovníčky. Návrh sme po niekoľkých verziách schválili v takom znení, ako je teraz. Návrh je podávaný v podstate spoločne mnou a pánom ministrom. Ja ospravedlňujem pána ministra, lebo bol pozvaný, aj pôvodne plánoval, že sem príde, ale má také pracovné povinnosti, že momentálne na túto hodinu sa nemôže dostaviť. Nech sa páči, otváram týmto zásadám diskuziu. Ministerstvo k tomu to nemá žiadne pripomienky a pán minister je pripravený v takomto stave, ako sú predložené ich podpísať. Nech sa páči, doktor Sádovský.
V zásade k obsahu nemám zásadné pripomienky. Len uviesť to, že teda na krajskom súde v Bratislave v obvode sme upozornili sudcov teda na účinnosť úpravy, kde teda predchádzajúce dohody a povolenia stratili účinnosť. Samozrejme, že sudcovia si podávajú tieto žiadosti. Jedinú pripomienku a návrh na zmenu mám v článku 3 bod 7. Ktorý znie, ak žiadosť obsahuje všetky predpísané náležitosti, predseda súdu o nej rozhodne z pravidla do 30 pracovných dní od jej podania. V predchádzajúcom bode 6 je príkladno uvedený rozsah posudzovania tej žiadosti. Ak mám dôsledne posúdiť tieto veci u všetkých sudcov len krajského súdu, a to napriek tomu, že teda ich počet rapidne klesá, aj tak sa budeme vždy baviť o okolo 70-75 sudcov, plus dočasne pridelený. Mám obavu, najmä teraz, ak si podajú všetci, ktorí ju mali minimálne doteraz, tú prácu na doma, žiadosti, že to ani spravidlo do 30 dní. Ak by malo prísť aj k predloženiu, že by som im oznámil, nemalo by to presiahnuť tú ustanovenú dobu viacnásobne. Radšej tomu predchádzajúc by som teda navrhoval tam zmenu nie do 30, ale spravidla do 60 dní. Súdca nebude nejakým spôsobom ukrátený, pretože jednoducho to hodnotenie seriózne a posúdenie tej žiadosti v tom rozsahu, ako je tam príkladom uvedené v bode 6, nestihnem objektívne spraviť. Pri tom personálnom stave správy súdu, tam mám dozorové radičky a tak ďalej, aj keď priebežne už možno na tom pracujú, ale tých žiadostí bude podaných 75, možno 76. Ten rozsah je značný. Aby tam, potom sú sa aj namietali, že načo ste to tam dali 30, keď napríklad rozhodnem 60 a viac dní.
No, dobre, ďakujem. Takto. Samozrejme, že nie každý sú taký veľký ako máš ty, to je jedna vec. Potom tam dajte spravidla. My tam nedávali, lebo pôvodných to bolo úplne inak upravované. No, a preto sme tam dali spravidla. Nič sa nestane. Nie je jednu vec, aby zase predsedovia súdov, nech sme to nezneužívali, a že tým súdcom nebudú o tomto rozhodovať. Z rôznych dôvodov. Čo sa môže stať. A keď tam je to slovo spravidla práve pre takéto prípady, že by buď by tam boli nejaké komplikácie pri vyhodnocovaní tých kritérií, alebo že je tam toho veľa. Nič sa nestane, keď to bude. Aj, ja som preto tam pracovných dní. To znamená, to je viac ako 30 kalendárnych dní, čo bolo aj predtým. Môžeme k tomu diskutovať. Ja v tomto problém neuvidím. Nech sa páči. Dr. Marušák.
Vážený pán podpredseda súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, ja mám zasa problém s ustanovením článku 2 odsek 3 podpredsedovia súdov. Podpredseda súdu je v súčasnom stave, v akom to funguje, keď nie sú ustanovení noví podpredsedovia súdu väčšinou aj štatutárom. Tak potom tam dajme aj predsedu súdu, aj kde ja si myslím, že štatutári by...
No, pripúšťam takto. Vždy som si veľmi presvedčený, že riadiť sa nedá z domu. To je logické. Ibaže budú pripomienky práve niektorých predsedov a podpredsedov, že podpredseda aj prednáva, teda je aj sudcom, a že by mohol požiadať. To neznamená, že ten predseda súdu mu to musí vyhovieť. Tam sú tie práve tie špecifika, ktoré vyplývajú pre podpredsedov z hľadiska riadenia. Aby tam tá možnosť pre podpredsedov bola daná, aby aj podpredseda súdu, ktorý vykonáva aj funkciu sudcu bežne prednáva, mohol mať povolenie, lebo ten môže mať nejaké veci, čo môže doma byť pani študovať, ale je to čisto vecou toho podpredsedu a predsedu. Ja som vždy bol proti tomu, voľakedy, aby aj podpredseda mal prácu doma.
Ja súhlasím, len máme predsedov, ktorí takisto pojednávajú. Takisto pojednávajú aj predsedovia súdov. Čo by nepojednávali? No až sa to má sťahovať na podpredsedu, tak tam dajme aj predsedu. Lebo tomu predsedovi to môže povoliť len podpredseda. Tak je štatutár. Pokiaľ ten bod tam má...
Neviem, predseda súdu. No zase vychádzam z toho, ako riadenie súdu z domu, to je výkon práce súdcu domácom prostredí, trošičku iný zmysel. Myslím si, môžeme, nech sa páči, diskutujme k tomu.
Pán podpredseda, vážení kolegovia, častokrát sme dotazovaní na tento inštitút práce doma a niekedy je spojený s takou dehonestáciou práce sudcu. My však vieme, a treba znovu zdôrazniť, že sa vyvinul a vznikol práve v dôsledku zlých a nevhodných a nedostatočných pracovných podmienok sudcov na pracoviskách. Ja pracujem na takom okresnom súde, ktorý je v sídle krajského súdu, aj keď som v súčasnosti dočasne pridelená na najvyššom súde, a viem, že niekedy bol problém, aby sa celý kolektív stretol a niektoré zásadné veci prerokoval. Myslím si, že by sme mali predsedovi súdu dať väčšiu pôsobnosť pri rozhodovaní o týchto veciach, ale že predsedu a podpredsedu súdu by sa tento inštitút asi nemal týkať. Alebo potom povedzme, že ak je ak ide o prípad okresného súdu v sídle krajského súdu, na ktoré prešli mnohá teda vecná pôsobnosť, najmä v oblasti trestného, ale aj obchodného práva, že sa takýchto predsedov proste tento inštitút nemôže týkať, pretože zdá sa mi, že vo verejnosti sa vníma tento inštitút ako akási výhoda a úľava. My vieme, že to tak nie je, ale ja oceňujem precizovanie niektorých ustanovení týchto zásad oproti pôvodným. Ja len, že by sme na toto mali myslieť. Ďakujem.
Ďalší do diskusie. Sa páči, pán doktor Halbach-Halát.
Kolegovia, ale jednu technickú legislatívnu pripomienku, ak by sa toto prijímalo, tak potom navrhujem článok Rímska 3, bod 10, preniesť do bodu Rímska 2, niekde nakoniec, lebo tam ani obsahov, ani gramaticky, ani legislatívne tam ten bod 10 nepatrí. Týka sa to žiadosti toho sudcu, ktorý vykonáva funkciu sudcu aspoň 12 kalendárnych mesiacov, a si myslím, že to je ten, kto ide o to žiada, hej? A tunak v článku 3 máme rozhodovanie predsedu súdu o žiadosti sudcu. Len technická pripomienka, ďakujem.
No ak bude jedno, máme žiadosť podáva sudca predsedovi súdu. Nie je problém to prehodiť, ak si to schválime, ja v tomto skutočne. Podstatné je, aby sme dnes sa nejakým spôsobom dohodli a tie zásady podľa možnosti schválili. Má ešte niekto nejaký k tomuto pripomienku, doktor?
Pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni, dám na zváženie doplnenie článku Rímska 3 bod 12. Obdržal som podnet podpredsedu okresného súdu Trenčín, doktora Mariana Manducha, o doplnenie oprávnenia predsedov tam uvedených súdov aj o predsedu okresného súdu v sídle kraja, aby mal rovnaké oprávnenie rozšíriť prácu na doma nad stanovený rozsah. Tu sa poukazuje na osobité postavenie okresných súdov v sídle kraja z hľadiska vecnej príslušnosti. Ja som si tento podnet osvojil a podávam preto návrh na doplnenie, aby do bodu Rímska 3, bod 12, bol doplnený aj predseda okresného súdu v sídle kraja, v sídle krajského súdu.
Sú ešte nejaké návrhy? Doktorka Fulcová.
Ja si iba podporím ten návrh doktora Sadovského práve o tej lehote na rozhodovanie o tých žiadostiach, že teda by to bolo z pravidla tých 60 dní, nie 30. Pretože keď máme prihliadať aj na to, že môžeme si vyžiadať stanoviska jednotlivých grémií, sudcovskej rady a podobne, napríklad aj u nás je 47 sudcov, na okresnom súde Bratislava 1 a treba si pozrieť aj výkazy ročne, stav nevybavených vecí a navyše je tam povinnosť odôvodniť svoje rozhodnutie, ak teda nevyhovieme. Aj keď nie je tu uvedené, že by mal možnosť sa brániť nejakým spôsobom ten sudca, ale to rozhodnutie treba odôvodniť. Takže a musí to odôvodňovať pravdepodobne asi predseda súdu, keďže nemáme na to nikoho iného, tak je na to skutočne potrebný dosť.
To ja len k tomu, Paľko, môžeme to meniť, budeme o tom hlasovať, ale ja si myslím, že každý predseda súdu o polnoci vysiepať stav toho, ktorého súdcu v senáte, ale áno, vy ste najväčšie súdy, v tomto to môžeme akceptovať, tak by sme zhrnuli návrhy doktor Sádovský, doktorka Fulcová, z 30 pracovných na 60 kalendárnych dní, áno?
Spravidla.
Ja som sa ešte chcela spýtať, či to celkom dobre chápem, ten bod 11, kde je uvedené, že predseda súdu môže na žiadosť sudcu povoliť výkon práce v domácom prostredí v osobitných prípadoch aj na rámec pôvodnej žiadosti, najmä na štúdium rozsiahlých a tak spisov ďalej. Či je to možné, aj teda keď povolím sudcovi povedzme na tie 2 dni alebo 1 deň do týždňa, ale vyskytne sa, že má nejaký obtiažný prípad alebo nejaká iná situácia a potom navyše mu dočasne povolím prácu povedzme 1 mesiac, vo väčšom rozsahu.
Veľmi dobre si to pochopila. Presne tak. môže mať sudca jeden alebo dva dní a potom príde nejaká veľká opacha a on bude chcieť treba aj týždňu písať to rozhodnutie doma alebo študovať, potom môžeš osobitne nad rámec toho, tak to bolo chápané. Takže, pardon, doktor Čuč.
Ja k tej lehote pre predsedov súdov, no nechcem to nejak komplikovať, takže to poviem to tak, že treba zvážiť vôbec túto lehotu, pretože zákon splnomocňuje súdnu radu prijať zásady, a to na určenie rozsahu práce v domácom prostredí. Čiže obsahom týchto zásad, len na to je súdna rada splnomocnená, by malo byť len určenie rozsahu. To znamená, že zákon v podstate nesplnomocňuje súdnu radu, aby ukladala lehotu, ktorú zákon neukladá predsedovi súdu. Čiže tu ide o to, či súdna rada neprekročuje svoju pôsobnosť, ak hoci je tam to slovo z pravidla, ak vôbec určí lehotu. Pokiaľ zákon nestanovuje lehotu a nie je súdna rada splnomocnená, tak zákon by sa mal vykladať tak, že v primeranej lehote. To by mohlo byť v zásadách. Ale toto ja nechcem komplikovať, len som to, už keď sa tá diskusia tu takto prebieha, považoval za potrebné povedať. Na druhej strane zase nemyslím, že by to nejakým spôsobom mohlo k niečomu viesť. No iné by bolo, keby niekto chcel postihovať predsedu súdu, že nedodržal lehotu 60 alebo 30 alebo 60 dní, tak vtedy by sa mohol braniť tým, že či vôbec nie je prekročený zákon v tomto bode.
No, my sme o tomto s pánom doktorom Čižom debatovali, keď sme tieto zásady robili. Ak by sme brali rozsah, tak dáme čo len 2 dní a nemôžeme dať nič iné. Prečo my tam dávame aj povinnosti sudcu, právo sudcu, povinnosti predsedu, potom to nebudú zásady. Potom to bude stanovené, že čo ja viem, dohodne sa súdna rada s pánom ministrom, že môže byť maximálne 2 dní a to sú celé zásady, keby sme brali rozsah. Tu predsa dávať treba aj podmienky, za ktorých ten predseda súdu môže, za ktorých môže sudca žiadať, za ktorých predseda súdu môže povoliť, za ktorých nemusí povoliť, za ktorých môže zmeniť, rušiť a tak ďalej. Ak by to takto nebolo, tak potom ja neviem, čo je ten rozsah. To by sme sa nedostali k ničomu. Bolo by dané iba čo, deň, dva o toho. Prepáčte, ja som povedal, že toto môžu najboradiť dnes sudcovia, a to dnes budeme na týmto meritu, a nikto iný už minister nie, tak iba my si to môžeme nejakým spôsobom rozhodiť. Ale budeme o tých bodoch, čo môžeme akceptovať niektoré hlasovať. Pokiaľ ešte, sú ešte nejaké, doktor Volkaj.
Ja by som chcel podporiť ten návrh pána doktora Marušťaka a navrhoval by som vypustiť článku Rímska 2 odsek 3. Pokiaľ ide o podpredsedov súdov, nevidím za potrebné, aby sa prijímalo špeciálne ustanovenie na podpredsedov, ktorí sú predovšetkým funkcionári štátnej správy súdu. A za druhé, pokiaľ sa pozeráme na podpredsedov ako sudcu, tak nepotrebujeme toto ustanovenie.
Dobre, sú ešte nejaké návrhy? Pokiaľ nie, by sme išli v prvom rade. Máme návrh pani doktorky Fulcovej, doktora Sadovského, na predĺženie tej lehoty z pravidla 30 dní na 60 kalendárnych dní. Kto je za túto zmenu? Musím o každom hlasovať. Za, je niekto proti? Dostal sa niekto? Dvaja. A jeden nehlasuje, jeden je prítomný. To znamená, že meníme článok Rímska 3 bod 7 z pravidla 60 dní. Áno? Navrhovateľia. Tak sme to spravili. Z pravidla 60 dní. Dobre. Druhý návrh bol doktor Veľký, doktor Marušák na vypustenie schválenia výkonu práce v domácom prostredí pre podpredsedov, to je článok 2 odsek 3. Áno? Prečítam ho celý. Ustanovenie odseku 1 a 2 sa vzťahujú aj na podpredsedov súdov s prihľadnutím na špecifika vyplývajúce z výkonu ich riadiacej funkcie. Navrhuje sa tento článok vypustiť. Áno? Dáme hlasovať. Kto je za vypustenie tohto ustanovenia? Dvanásť za. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Jeden. Dvaja. Dobre, návrh je schválený. Tretí návrh, doktor Straka. Článok Rímska 3.12. Na rozšírenie tohto ustanovenia aj na predsedu okresného súdu v sídle kraja. To znamená, že tento článok by znel predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predseda Krajského súdu, predseda špeciálneho trestného súdu a predseda okresného súdu v sídle kraja, sídle krajského súdu, samozrejme, môže sudcovi povoliť výkon práce v domácom prostredí aj na dráme z rozsahu hodiny článku 2.1. Chce ešte k tomuto návrhu niekto niečo povedať? No však je to... No, kto je za tento návrh? Dvanásť za. Kto je proti? A ja. Zdržal sa niekto? Traja. Dobre. Takže vlastne to bolo schválené. Na podpredsedov.
Na podpredsedov, že prečo už potom... Prečo títo majú mať výnimku, ostatní nie, keď by sa...
To sa zrušilo, nie?
Nie.
Zostalo.
Pri tejto posledom, že prečo ostatní nie, keď by sa vyskytla taká situácia?
Okresný súd sídle kraja. Ja to beriem z hľadiska trestného. Je minimálne to isté, čo je špeciál. Minimálne to isté. To sú neporovnateľné veci. Aspoň teda, to je môj úhol pohľadu, sa môžu to vyjadriť. To je skutočne neporovnateľné s väčšinou okresných súdov.
Dobre.
Najmä tých menších.
Dobre.
Neznamená, samozrejme, tam je, ešte raz, tam je môže, to nie je nejaká povinnosť. Aj ten predseda súdu zváži, tak je rozdiel, ak niekto robí možno dedičskú agendu, ak niekto robí veľkú trestu alebo nápor civilných vecí. To je individuálne, tam je možnosť toho predsedu súdu a nie nejaká povinnosť, ale ani nie nárok súdcu na to. Takže ten odsek 12 máme zmenený v tom, že tam pribúda aj predseda okresného súdu krajského súdu, ostatné zostáva nezmenené. Áno? Chválené. Sú ešte nejaké iné návrhy? Pán docent Bodor? Či toto návrh? Doktor Havlát. Moment, to si nájdem. To je článok 3, bod 10, presunúť do článku 2.
Dať bod H. Alebo odsek, ktorý bod?
Alebo
tretí odsek. To ten tam na tom bode článku, ktorý nesedí absolútne.
Tam nie, do dvojky určite nie. To sú náležitosti žiadosti.
Tretí odsek.
Tak možno ten tretí odsek, čo sme vypustili pod predsedov, tam môžeme dať dobre. Návrh je, že v článku Rímska 3 bod 10 presunúť do článku 2 odsek 3. Áno? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Dvaja. A sme kompletní, dobre. To znamená, že v takomto znení, ako sme to teraz schválili, to znovu spracujeme, prepíšeme a v priebehu dňa teraz o celku. Súhlasím, dobre. Teraz dám hlasovať o celku týchto zásad, ktoré sme teda upravili v takom znení, ako sme zmenili tie notné pozmúce návrhy. Tak kto je za prijatie týchto zásad? znení tých úprav, ktoré sme urobili. Je za, je niekto proti, držal sa niekto, dvaja. Zásady zo strany súdnej rady schválené, v priebehu dňa kancelária to upraví, text podľa našich zmien a podľa toho, ako stihne pána ministra, to podpíše, ale ešte v priebehu dnešného dňa oznámim, teda, že by tieto zásady boli prijaté z účinnosti od dnešného dňa. Ďakujem. Dáme si prestávku. Koľko? 15 minút. O 11:30 aj 5 minút pokračujeme. Ďakujem. No, vážené kolegyne, kolegovia, prestávka prešla. Disciplína je jak na škole, ale sme 14 zdané a sme uznášania schopní. Budeme pokračovať ďalším bodom programu. A tým je bod 11. Stanovisko súdnej rady Slovenskej republiky k listu prezidenta Slovenskej republiky 25. augusta 2014 o prerušení konania a o vymenovaní kandidátky do funkcie sudcu. K tomuto by som na úvod uviedol, že ako som už spomínal, bol pán prezident požiadaný o vymenovanie 8, pán prezident vymenoval 7 a o jednej kolegyni prerušil konanie a oznámil nám to listom 25. augusta 2014. Tento list máte, myslím, že dúfam, že každý k dispozícii, nebudem to tu celé čítať. Môžu sa vyjadriť k obsahu tomuto listu, prípadne dávať nejaké k tomuto námety návrhy, pretože by sme sa mali nejakým spôsobom k tomuto vyjadriť. Ja som pánovi prezidentovi odpovedal 11. septembra 2014 a som sa zaoberal čiste argumentami, ktoré uviedol v liste, ako aj obsahom spisov o výberovom konaní na okresnom súde Rožňava a okresnom súde Revúca. Stručne len toľko, že pokiaľ sa v liste uvádza, že táto kolegyňa skončila v ústnej časti na 3. mieste, tak z obsahu spisov aj zápisnice vyplýva, že bola druhá. Tretia bola v písomnom teste, ale písomná časť výberového konania pozostáva z písomného testu, prípadovej štúdie, písomného prekladu, vypracovania súdneho rozhodnutia z oblasti trestného práva a z oblasti civilného práva. Ak sa týchto 5 častí spočíta, až potom sú výsledky ústnej časti výberového konania, písomné časti výberového konania kompletné a v tomto teda skončila táto kolegyňa na druhom mieste. Čo sa týka 12 bodov, ktoré mala preskočiť tých úspešných písomnej časti, takže v podstate preskočilo iba jedného, ale tých 12 bodov z môjho pohľadu nebolo dôležitých preto, lebo tí dvaja uchádzači neprešli ústnou časťou. To znamená, nezískali 70 bodov minimálne zo 120 možných a keďže neprešli, tak nesplnili vôbec podmienku na to, aby boli hodnotení celkovo. Takže jediná úspešná tam potom bola táto kolegyňa. Čo sa týka samotnej výberovej komisie, tak tomuto súdna rada v podstate nemôže dávať nejaké stanovisko, pretože výberová komisia bola zostavovaná predsedom súdu podľa platných zákonných úprav a my nemáme ani možnosť ani kompetenciu skúmať alebo preskúmať samotnú komisiu. Pokiaľ sa v liste spomína, že táto kolegyňa pred týmto výberovým konaním neúspela vo výberovom konaní na okresnom súde v Revúcej, tomu treba uviesť toľko, že tam možno, že nepochopenie pojmov, lebo na okresnom súde v Revúcej bola úspešná. Bola úspešná medzi 4 úspešnými, tam sa delia uchádzači úspešný a neúspešný a potom sa robí poradie úspešných uchádzačov. A v tej Revúcej bola úspešná medzi 4 úspešnými, iba nebola prvá, lebo bolo iba jedno voľné miesto. Takže nestalo sa víťazkou z tých 4 úspešných. Čo sa týka ďalšej časti že výsledky mali byť publikované v tlači vopred a vyjadrenie pána ministra. K tomu len toľko, že akýkoľvek vyjadrovania v tlači pred výberovým konaním by nemali nesmie ovplyvniť samotný predaj výberové konania. A keby sme vychádzali to, čo je v tlači, tak by sme v podstate nemohli ani voľne a slobodne rozhodovať. Takže to, čo je v tlači, jedna vec, druhá vec je realita. Niekedy je tam pravda, niekedy nie. Pokiaľ pán minister sa mal vyjadrovať k samotným týmto výsledkom a medializovaným skutočnostiam a mal apelovať na súdnu radu, aby zopakovala sporné výberové konania, k tomu len toľko, že súdna rada nerobí výberové konania, teda nemôže ani opakovať, a toto pravdepodobne teraz je môj názor, možno skreslený výrok pána ministra, lebo takto by sa minister určite nevyjadril. To by bolo k tým samotným faktom. Na druhej strane určite komunikácia medzi súdnou radou a pánom prezidentom, myslím si, je potrebná, bude pokračovať v takom normálnom ústretovom duchu, pretože tie ďalšie námety, ktoré tam také všeobecné roby neuvádzal, tie by sa treba zaoberať. Tieto námietky súvisia aj s materiálom, ktorý som predložil v našom bode, čo týka tej analýzy z výjavy, ako aj listu pána profesora Kľučku. Ale späť je článok, ja som tam nenapísal ani autora, lebo sme tam zabudli, ale je to od pána profesora Kľučku. Takže to tam veľa vecí je spoločných a k tomu, to čo sme debatovali na začiatku, budeme musieť rokovať a nejaké závery z toho. Vyplynul ja len toľko, že ja keď som videl hodnotiace hárky v jednotlivých spisoch, to treba celé preorať, prepracovať, lebo v hodnotiacich hárkoch týchto predmetných spisov výberových konania je na celkové hodnotenie sú členov výberovej komisie možno 3 cm štvorcové. To je nič. To by malo ale ujednotiť ministerstvo, to zase určite príjmeme k tomu nejaké stanovisko, ale vyzerá pána ministra, to ujednotilo, pretože pokiaľ som ja chodieval do výberových konaní, do komisie, alebo do organizovaných konania, to bol format A4, kde bolo napísané hodnotiaci hárok, kde člen komisie sa vyjadroval o každom individuálne, takisto neviem, že prečo dávali, už aj poradie, zrovnil poradie úspešnosti, prvý, druhý a tak ďalej. Toto tu chýba, to sa tam jednoducho ani nemestí. A keď tam, to sa niektoré nezda len čítať, lebo to bolo nečítateľné. Takže toto minimálne, toto bude potrebné napraviť. Toľko z mojej strany, čo týka listu pána prezidenta o prerušení konania ohľadne menovania sudkyne. K tomuto listu máte už všetci, pokiaľ máte vy nejaké pripomienky, nech sa páči, sa môžete vyjadriť. Profesor Kľučka.
Ďakujem pekne, pán profesor. Ja myslím, že tento list, alebo problém, ktorý nastal, vyvoláva viaceré problémy, a k niektorým sa dostaneme zrejme pri tom hodnotení sudcov. Prvá vec, ktorá ma napadá, je, ako zaujať stanovisko k rozhodnutiu prezidenta republiky o tom, že prerušil vymenovacie konanie za sudcu. On má podľa ústavy možnosť sudcu vymenovať, teda menuje sudcov, ale tu si osvojil ako spôsob alebo súčasť výkonu tejto rozhodovacej právomoci prerušenie tohto konania a vrátenie vecí na súdnu radu. Hoci to tam nehovorí v plnom rozsahu, on očakáva, že súdna rada prehodnotí svoje rozhodnutie, ktorým navrhla túto pani za sudkyňu Všeobecného súdu s tým, že ju vymenuje prezident. Hoci to tam nie je v tom liste napísané prezidentov, ale realita je taká. Toto očakáva od súdnej rady. Čiže nechce rozhodnúť on negatívne, že ju nevymenuje, ale nalieha na súdnu radu, aby opätovne zrejme prerokovala ten návrh, svoj pôvodný návrh stiahla a povedala mu, že na tom to netrvá. Čiže prvá vec, ktorá ma napadá, aby eventuálne súdna rada postupovala čitateľne, je, či by sa nemohla obrátiť s návrhom na ústavný súd o výklad ústavy, ak je vec sporná. Spor by som videl v tom, že podľa názoru súdnej rady je súčasťou rozhodovacej právomoci prezidenta pri vymenovaní sudcov vymenovať sudcu. Vymenovať, prípadne odmietnúť vymenovanie, to nie je, ale súčasťou tejto rozhodovacej právomoci nie je prerušiť konanie a vrátiť vec súdnej rade na rozhodnutie. Ak by ústavný súd rozhodol v tom smere, že súčasťou rozhodovacej právomoci prezidenta nie je prerušenie konania a vrátenie veci na všeobecný súd, tak táto vec v podstate by pre súdnu radu prestala existovať, pretože by sa vrátila vec znova pred prezidenta a táto pani kandidátka za sudkyňu by bola konfrontovaná zase s postupom pána prezidenta, či ju vymenuje, alebo či ju nevymenuje na základe návrhu súdnej rady. Čiže to je prvá vec, ktorá má v tejto súvislosti napadá, ktorú by eventuálne bolo. Každý iný prístup, keď budeme polemizovať s dopisom prezidenta, hovoriť, čo má alebo nemal, alebo jak sa malo robiť, v zásade znamená, že sme akceptovali výklad jeho právomoci rozhodovacej, súčasťou ktorej je aj prerušiť konanie a vrátiť teda vec na súdnu radu, teda vrátiť tú loptičku na druhú stranu. Čo je vec, ktorá sa, pokiaľ nestala doteraz, má ústavnoprávny rozmer a to samotné podanie na ústavný súd by mohlo byť veľmi jednoduché a ten predmet sporu, o ktorý by sme viedli, alebo predmet výkladu, o ktorý by sme viedli spor, je taký, ako som naznačil pred chvíľočkou. Čiže ak by toto bolo také stanovisko súdnej rady, tak potom nie je potrebné ďalšie sa vecou rozhodov, teda zaoberať a počkať na výkladové rozhodnutie ústavného súdu, ktorý by povedal, že toto bol prezident oprávnený urobiť, alebo nebol oprávnený urobiť a podľa toho by sa súdna rada mohla ako zariadiť. V podstate ďalšia vec, ktorá nie je uvedená v tomto stanovisku, je jedna možnosť, že o tom budeme hovoriť. On v podstate súdu alebo súdnej rade vytýka nedostatok ústavne súladného výkladu tých zákonných ustanovení. Keď dovolil, aby hádam tá ústná časť, ktorá nesie zo sebou zvýšené riziko nekompatibility, sú tam, môže tam byť rôzni ľudia, môže tam byť na rozdiel od tej objektívnejšej písomnej časti prevážila. Hej, čiže v podstate toto ho vantuje a toto ako súdnej rade, dalo by sa povedať, vytýka, respektíve tým, že aprobovala takýto prístup zo strany tej komisie. Tak to sú len také to je taká všeobecná poznámka k tomu. Je to vec teda, ktorá by som sa týka justície, čiže po 1. septembri tohto roku predseda súdnej rady je spôsobili podať konanie, teraz neviem, či je to len konanie o súlade právnych predpisov, toto by bolo konanie o výklad ústavy, ak je vec sporná. Čiže toto by bolo treba overiť, či tam môže dať. Ale predstavol by to riešenie problému v tej ústavnoprávnej rovine. Ďakujem pekne, to je všetko.
Doktor Maruša, nech sa páči.
Nadviažem na záver toho, čo povedal pán profesor. Ja sa bojím, že naozaj tu nie je legitimácia ani predsedu súdnej rady podávať takýto podnet na ústavný súd, keďže aj ten, ktorý môže podať, sa týka iba veci výkonu súdnictva. Toto nie je výkon súdnictva.
Závisí od výkladu. Je to súčasť procesu,
No, ešte niekto chce k tomuto niečo povedať? Pokiaľ ja by som sa vyjadril k tomu, čo povedal pán profesor. Ja som si tie spisy naozaj opakovane niekoľkokrát pozrel. Ja nevidím dôvod, aby sme napríklad my netrvali na tom, že my sme predložili túto kandidátku na základe naozaj toho, čo bolo v spise a to výberové konanie. Predsa my nemôžem spochybňovať ani cez komisiu, ani to, čo bolo médiá, ale nebolo médiá. To je môj názor. Ja by som si skôr počkal na stanovisko vyjadrenie pána prezidenta, na ten list, ktorý som ja napísal, prípadne ak to ešte budú nejaké pripomienky a dať mu takisto možnosť aj revidovať to svoje rozhodnutie. Ja neviem, lebo spochybňovanie ústnej časti. Tamto presne vyplýva aj v týchto spisov. Dobre vieme, že niektorí VSU idú na výberové konanie 8-10 krát, lež sa im podarí byť prvým. a máme písomnú časť, kde sú aj v tomto prípade 1-2 bodové rozdiely. Ak niekto získa v teste o 2 body viac ako ostatní, to je nič v rámci tých 5 častí, písomnej časti, to je nič 2 body v teste. A má byť lepší a potom príde na tú ústnú časť, prečo by tá počlenná komisia nemohla povedať tak dobre, či o 2 body síce bolo lepšie, ale nám sa to nie ani poriadne vyjadrovať. Možno áno, možno nie. Lebo keď budeme iba podľa písomných, to dáme tabuľku testy a nemusíme ani mať ústnú časť a hodíme do počítača, vyhodí nám prvého, to určite nie. Ten prejav a ten styk tej komisie s tým uchádzačom je podľa mňa dosť podstatný. A prečo by členovia komisie nemohli povedať, že keď tu mám troch, štyroch, nemám rozdiel 1, 2, 3 body, že uprednostním toho lebo toho. Ak budeme dopredu všetko spochybňovať, tak potom výsledne musíme ani robiť. Ja poviem opačne. Tá kolegyňa, keď neúspela v revúce, kto o tom vedel? Niekde, no médiách ani zmienka. Neúspela, dcera sudkyne. Nikoho to nezaujímalo. Ak úspela, už o tom píšeme. Ja by som takisto povedal, že prípad, kde syn predsedu súdu neúspel na výberovom konaní a nebol slabý alebo zlý. Takisto ani zmienka. No keby bol úspel, môže, nedaj Bože, už to máme rodinkárstvo. Je to skutočne individuálne a v tomto prípade ja by som trval na tom, že nech pán prezident rozhodne. Lebo my tam už nemáme čo doplniť. Doktorka Bertotieva.
Ja som nebola členkou súdnej rady v čase, keď sa o tejto kandidátke hlasovalo. Ale keby som v tom čase bola členkou súdnej rady, tak by ma určite zaujímalo, ako hodnotila výberová komisia nielen tú písomnú časť, lebo tá je zrejme verifikovateľná, ale ako hodnotila tú ústnú časť. To znamená, či tam existuje nejaký záznam o tom, aké jej boli položené otázky v porovnaní s ostatnými kandidátmi, či to boli otázky odborné, alebo otázky zamerané na to, čo si myslí o Zojke a o etickom kódexe, čo sa častokrát dialo pri týchto výberových konaniach. A potom je to naozaj postihnuté určitým prvkom subjektivizmu. Čiže ja sa domnievam, že pánovi prezidentovi takisto, asi ako aj nám, chýba taký prieskum, preskúmateľnosť aj tej ústnej časti. A myslím si, že na tomto by si mala súdna rada do budúcna dávať veľký dôraz, či už stanovením osobitných zásad, ktoré by mali byť dodržané pri každom takomto kandidátovi. Teda samozrejme, my nemôžeme vstupovať do rozhodovania tej výberovej komisie, nemôžeme ho nanovo vypočúvať, klásť mu otázky, ale máme mať šancu preskúmať, či bol naozaj výborný a či svojou ústnou časťou dokázal vlastne predbehnúť tých, ktorí dovtedy viedli v tej písomnej časti. Čiže ja som za to, aby buď súdna rada takéto zásady prijala, alebo aby vyzvala či už Národnú radu alebo vládu, aby to bolo presne stanovené v zákone. To znamená, že ten hárok hodnotiaci by mal obsahovať nielen hodnotenie tej písomnej časti, ale aj položenú otázku. Po prípade by mohol byť urobený záznam, ktorý by bol použitý len na verifikáciu tej ústnej časti a potom, ako to prebehne a súdna rada sa s tým oboznámi, mohlo by to byť vymazané. Dokonca by sme sa s tým mohli oboznamovať len my, členovia súdnej rady. Ale naozaj to vyvoláva potom otázky, či nie je to postihnuté nejakým subjektivizmom. Keď naviac sa stane, že takáto uchádzačka je v nejakom rodinnom kontakte alebo vzťahu, či už s predsedom daného súdu alebo členom výberovej komisie. Ďakujem. Ja len chcem pripomenúť, že výberové konania sú verejné, čiže ktokoľvek sa môže zúčastniť výberového konania a zistiť, či to konanie prebehlo transparentne alebo nie, čo sa týka aj tej ústnej časti a bude oboznámené, aké otázky boli kladené a tak ďalej. Ďakujem.
Doktor Burger.
Zaberáme sa tu konkrétnou osobou, áno, ktorej sa to týka, a zaoberáme sa konkrétnym stanoviskom súdnej rady, ktoré zaujala v určitom čase. Z tohto hľadiska si myslím, že môžeme posúdiť tento list prezidenta republiky z hľadiska toho, či obsahuje alebo neobsahuje také nové skutočnosti, na základe ktorých by možno, bolo možné revidovať naše rozhodnutie. A ja takéto skutočnosti v tomto liste nenachádzam. Sú to domnienky, pretože ako vysvetliť, že matka tejto uchádzačky je sudkyňou v jej neprospech, keď nemám dôkaz, že toto malo nejaký vplyv na rozhodnutie tej výberovej komisie. Robiť analýzu toho, či otázka bola subjektívnejšia alebo nie v rámci ústneho pôvodu. Prosím vás, každá otázka v tomto smere je subjektívna, pretože ju kladie niekto vo vzťahu k niekomu. A teraz mám analyzovať, či tá otázka bola viac alebo menej subjektívna. Takže držme sa určitého merita, keď nemáme tu na, tak ako v trestnom konaní, pochybnosť nemôže v tomto smere byť vykladaná v neprospech toho, koho sa týka. Takže, keď nemáme tu na skutočnosti, ktoré by spochybňovali tento záver súdnej rady, tak o čom tu nadiskutujeme. Čo bude do budúcna, to si upravme. Ale vo vzťahu tejto konkrétnej kauze, myslím si, že stanovisko naše bolo jasné.
Ďalší. Doktor Čirč.
No, ja mám trochu iný názor. Ide o to, že pociťujem tú medzeru v právnej úprave, ktorá sa týka samotného zloženia výberových komisí a presnejšie nestrannosti výberovej komisie jej členov. Zákon o tom nehovorí nič. Nehovorí nič o možnosti namietať zaujatosť členov výberovej komisie a uvádzať dôvody. Ale aj keď teda to vyslovne upravuje, ja si myslím, áno, že sa to vyvodiť dá. A dá sa to vyvodiť zo všeobecnej zásady a príkazu a to, že to výberové konanie má prebehnúť za rovnakých podmienok. To je jednak v zákone o sudcoch, priamo v paragrafe o výberovom konaní. A jednak je to aj princíp, ktorý vyplýva z ústavy, z článku 30 o prístupe k funkciám za rovnakých podmienok a aj všeobecne to vyplýva z ústavy. To znamená, ak konanie má prebehnúť za rovnakých podmienok, tak tá komisia musí byť objektívna a nestranná voči všetkým uchádzačom. No a z listu prezidenta mi tu práve vyplývajú pochybnosti o nestrannosti tej komisie so zreteľom na skutočnosť, že bola úspešná, alebo sa zúčastnila výberového konania aj uchádzačka, bola úspešná, ktorej matka je sudkyňou okresného súdu. Z toho samozrejme ale ešte nevyplýva, ani pre mňa ešte, aj preto minule, ako si som túto vec nepostrehol, alebo som neprikladal tomu nejaký ďalší význam, pretože to ešte samotné nestačí na nejakú pochybnosť, ale predsa len je tu otázka, či skutočne členovia výberovej komisie boli naozaj nestranní. A teraz, či môže niečo súdna rada s tým urobiť, tak snáď by bolo možné sa opýtať členov komisie, či mali v tej dobe nejaký vzťah, alebo majú, alebo ako dlho k uchádzačke, ale nielen k uchádzačke, ale aj k jej matke, ktorá je sudkyňou, a prípadne opýtať sa to aj predsedu súdu, ktorý menoval členov výberovej komisie štyroch, či má nejaký vzťah k matke úspešnej uchádzačky. Ja si uvedomujem ten problém, ktorý tu teraz otváram, aké je to zložité, keď naozaj nejaké podrobná úprava tu nie je, ale keďže sme väčšinou tu sudcovia, tak pokiaľ by sme prirovnávali túto situáciu k požiadavke na to, že sudca má byť nestranný a že sudca sám má oznámiť skutočnosti, ktoré vyvolávajú pochybnosti alebo môžu vyvolávať pochybnosti o nestrannosti a že túto možnosť majú účastník, no tak ak pripadá mi, že je možné analogicky podobne uvažovať aj vo vzťahu k výberovej komisii, k jej členom, teda či sú alebo nie sú nestranní. Ak by tu nemusí byť úplne preukázaný dôvod nejakej zaujatosti, ale ak tu je dôvod, ktorý je spôsobilý objektívne vyvolávať pochybnosti o nestrannosti, tak by to mohlo viesť k záveru, že komisia nebola nestranná a tým pádom to by bol podľa mňa vážny dôvod preto, aby súdna rada nepredložila návrh na vymenovanie úspešného uchádzača za sudcu.
Ja sa pripojím tiež k tomu, že Jedna chyba vyplývala z tohto výberového konania, no chyba. Zákonným spôsobom bola komisia ustanovená. Trošku chyba bola v tom, že nebol tam nikto zo súdnej rady. Zase by predsa niekto vymyslel nejakú zákonnú úpravu. To sme nevymýšľali my, alebo sudcovia. Je zákonným spôsobom upravené kreovanie výberovej komisie. Ak sa to niekomu nepáči, môžeme spochybňovať, tak potom treba novelizovať zákon. A pán doktor Čiž, no, neviem si predstaviť, keby sme hádame nie vypočúvať členov komisie tu na po výberovom konaní, tak to už, keby si bol tý členom niekde výberovej komisie, kde bol napríklad syn alebo dcera sudcov, a teraz to bude, tu budeme všetkých piatich vypočúvať. To by sme teda, myslím si, že dosť hlboko klesli na to, aby sme ich ešte povrážali, že by sme spochybňovali to a budeme vypočúvať. Poznáš, nepoznáš, ako si, to hádam nie. To by som ja osobne bol proti tomu, ale ide teraz novela, neviem, akým spôsobom by sme prinútili, navrhli pánom predsedom súdov, keď budú robiť komisiu, aby tam bol člen, nie z databázy súdnej rady, ale člen súdnej rady. Keby tejto komisii bol člen súdnej rady, tak sa o to opýtam, už sme mali takéto prípady, ako to prebiehalo. My sa nemáme koho opýtať, lebo tam bol v databáze súdnej, ale nie člen. Ak tam budú dvaja, tak aby tam bol aspoň jeden člen súdnej rady v tej komisii. Teraz si ale zoberme, raz mesačne zasadáme, máme zasadať minimálne jedenkrát do mesiaca. Výberové konanie pre kolegov členov súdnej rady z Bratislavy, ak vás budú volať na východ, to je zabitý týždeň. V tom dobrom sa myslím, že v podstate robota stojí. To nie je len tak. Prosím, ak to chceme, môžeme, ale treba počítať s tým, že tu sú aj aktívni sudcovia, ktorí bežne pojednávajú, ktorí vytýčené veci majú. A viem aj to, ako sa komisie ťažko niekedy zostavujú, keď ten predseda súdu obtelefonováva tých z databázy. Nie, že si vyberám hrozienka, že tento obtelefonová, aby vôbec zostavil komisiu. Lebo ak je to sudca aktívny, alebo má niekto má dovolenku, niekto má penku, niekto tedy pojednáva, možno na x-tý raz sa mu podarí zohnať tých členov. A databázu sme nevymysleli tiež my. Máme databázy 3 a z toho sa vyberá. To predsa bolo vymyslené v rámci reformy. A keď to takto zákonne je, my tomu napraviť nemôžeme, ale môžeme možnože iniciovať, alebo neviem čo, aby sa to novelizovalo. A oni vyberá si pokúsku a toto teraz novelizujeme dneska, toto zajtra, toto pozajtra a vlastne si spochybňujeme to, čo máme v zákone. Pokiaľ by to bola chyba u nás, na súdnej rade, alebo členov súdnej rady v tej komisii, prosím. Ale pokiaľ sú nedostatky v zákone, tak my podľa toho musíme len postupovať. Aj keď si môžem mysleť, že by to bolo treba zmeniť, ale to iba novelou. Doktorka Bajanková.
Rada by som zareagovala na dva momenty. Najskôr na pani doktorku Bertotiovu. Predpokladám, že keď príde do účinnosti novela zákona, tak budeme znova rozširovať databázu členov, alebo teda tých, ktorí sa budú zúčastňovať výberových konaní za súdnu radu. A pani doktorka, keď bude účastná takýchto výberových konaní, tak skutočne zistí, že to výberové konanie je jeden maratón, ktorý je pre toho skúšajúceho náročný, nie toho, kto sa má zúčastniť toho výberového konania. Na tej ústnej skúšky som sa zúčastnila, za tých výberových konaní, kde som sa ja zúčastnila, sa vždy dávali jedine odborné otázky. Odborné otázky, ktoré boli stanovené na úroveň toho stupňa súdu, na ktorý ten uchádzač išiel. Čiže ak išiel na okresný súd, v rámci toho bola postavená otázka odborného charakteru výlučne. A pokiaľ som teda ja bola účastná tej komisii, predpokladám, že aj ostatní kolegovia to potvrdia, bola z celého škálu toho, že je 5 člena, tak sme si to vždy porozdeľovali do sféry oblastí, ktoré sa týkajú rozhodovacej činnosti. A práve, že to bolo náročné, bolo odzrkadlené tým, že v tej ústnej časti musel ten uchádzač prezentovať častokrát aj vlastné názory, ale a tie, práve tí uchádzači, ktorí prichádzali zvonka, mali problémy s tým, s aplikáciou toho konkrétneho, čo sa na súde robí. Čiže chcem ubezpečiť v tomto smere, že boli kladené vždy odborné otázky, prevažne, nemôžem samozrejme hovoriť za všetky. Čiže otázky politického charakteru tam nemali miesto. A pokiaľ ide o doktora Čierča, som rozhodujem v Senáte, ktorý sa týka otázkami zaujatosti sudcov, teda aplikácie ustanovenia paragrafu 14 občianskeho súdneho poriadku a nasledujúce. Aj tam v prípade, že má dôjsť k vylúčeniu sudcu Rudko, tak to musí byť objektivizované. Nestačí len nejaký subjektívny dojem účastníka. To vieš dobre, že sme to mali na zasadnutí kolegia viackrát a dokonca doktor Šikuta zo Štrasburského súdu nám poskytol vyčerpávajúcu prednášku na túto tému. Vo vzťahu k členom výberových komisí je predsa možnosť, aby sa namietalo jej zloženie. Je to niekoľko týždňov zalesené na webovej stránke, kde sa každý má možnosť oboznámiť s tým, kto je členom výberovej komisie. Každý uchádzač musí deklarovať príbuzenský vzťah, teda k osobe, ktorá je členom výberovej komisie. Čiže ja si myslím, že ten predpis, ktorý bol stanovený, je tak stanovený striktne, že tam sledovať ešte nejaké ďalšie vnútorné väzby, ktoré budeme nejakým spôsobom sledovať z toho pohľadu, že niekto je uchádzač, že je dieťa sudcu alebo zamestnanca ministerstva. Myslím si, že táto cesta nevedie. Samozrejme, máme tu otvorený zákonný rámec, bude predmetom legislatívneho procesu. Nič nebráni aj súdnej rade, aby sa zapojila do toho a dala návrhy, ako chce v rámci nastávajúceho nového znenia ustanovenia výberových komisí toto doplniť. Ale stavíme aj zachovania práv nadobudnutých doposiaľ. Si myslím, že v tomto prípade by sme asi ťažko mohli kolegyni, alebo teda doktorke, ktorá bola úspešná v tomto výberovom konaní, povedať, že nejakým spôsobom budeme my revidovať naše rozhodnutie. Prepáčte, že som hovorila dlho, ale považovala som za potrebné ozrejmiť niektoré súvislosti.
Ďakujem, doktor Čič. Pardon, nešiel som si celý.
Ja som v podstate tiež len chcela uviesť to, čo pani doktorka Bajanková, že pokiaľ by sme chceli zvýšiť nejakú transparentnosť tých ústnych konaní v tej výberovej časti, tak by, a vlastne získať objektívne podklady preto, aby mohla súdna rada vyhodnocovať alebo posudzovať, či to ústne výberové konanie prebehlo v súlade so zákonom a bolo teda transparentné a nejakým spôsobom hodnotiteľné, tak by bolo potrebné prijať určite novelu zákona o sudcoch a v tej časti výberových konaní a konkrétne v časti ústnej, treba aj s tým, že sa bude nahrávať celý priebeh tej ústnej časti, aby sme to teda mohli vyhodnotiť objektívne. Tak ale jediná cesta podľa mňa jedine tou novelou, ak chceme nejaké kritériá sprísniť. Ďakujem.
Ešte, prepáčte, pán Rudko sa predstavol.
No, ja som chcel len doplniť, áno, že súdna rada plní kontrolnú funkciu, to znamená, že ak by bola nejaká námietka spochybňujúca nestrannosť komisie, tak sa ňou zaoberať musí. No ale samozrejme, ja potvrdzujem, že na minulom zasadnutí nebol dôvod, aby súdna rada sa tým zaoberala, lebo ja si nespomínam tiež, že by to niekto spochybnil, namietal. No, ale teraz máme novú situáciu. I prezident má istú kontrolnú právomoc a on a toto namieta. Hej, takže je to pred nami. Teraz, v tejto situácii je tu vlastne spochybnená, ja to tak chápem, ako nestrannosť, nezaujatosť. A inak prihováram sa za to, že tu je veľmi právna úprava stroha, lebo nehovorí o tom, ako sa s tým má naložiť, kto má v tom procese výberového konania posúdiť nestrannosť a vymeniť a dokedy to má byť. Takže mala by byť doplnená právna úprava. Ale na druhej strane musíme vyriešiť aj tie prípady, ktoré sú aktuálne. Bez ohľadu na stav právnej úpravy.
Pán profesor Kučka.
Ďakujem pekne. Dovod, ja by som, myslím, že už sme prešli aj k tej časti. V tej časti, hej, to budeme, už to sa nás bude prelímať. Ale mám taký dojem z tej diskusie, že zatiaľ panuje všeobecná predstava, že pokiaľ niekto splní podmienky výberového konania, takže automaticky splňa aj garancie nezávislosti a nestrannosti budúceho sudcu. Čiže skutočne sa môže stať aj, keď ten kandidát má, že to splňa, ale to nestačí. ten, koho navrhneme ako konečný produkt prezidenta republiky, musí byť rezistentný voči možnostiam ovplyvňovania nezávislosti rozhodovacej činnosti a podobne. Takže nesplňa alebo nevyčerpáva sa to tom, že on získal 72 bodov alebo takto. Je skutočne ten kandidát, ten náš produkt, ktorý odozdávame prezidentovi republiky ako kandidát na sudcu, je skutočne rezistentný, bude spôsobený, lebo ústava hovorí tak, aj zákon, že musí nezávisle a nestranne vykonávať. Čiže musí mať spôsobilosť, ktorú je potrebné posúdiť, či niektorá skutočnosť v priebehu toho výberového konania nespôsobuje, že on nebude taký rezistentný. A nehnevajte sa za mňa, ak má niekto mamičku na okresnom súde a ona tam bude jej dcera sudkynia, mamička za ňou príde a povie, prosím ťa, pekne, nedalo by sa to, to je moja kamarátka, potom je to skutočne rezistentná. Čiže nejde o to, že je dcera, ale že takýto kandidát je slabý v káflekoch, pokiaľ ide o nezávislosť a nestrannosť. Je väčšie riziko o ňo, že to nebude vykonávať tak, ako napriek tomu, že to splňal. Tak minule sme diskutovali na 80 bodov alebo na aký čas, ale skutočne v porovnaní s tým, ktorí nemajú, sú na rovnakej pevnosti morálnej alebo inej, že to budú, keď tam má príbuzného na súde a ten príbuzný je aktívny sudca a je spôsobilý. Čiže ak dovolíte, ja by som to navrhoval tú diskusiu a potom mi to vychádza, že nemusíme doplňať súdne rady, že je to výklad tých zákonných ustanovení, ktoré sprevádzajú teda výber tých sudcov spôsobom, kedy stále berieme do úvahy, že ten náš produkt by mal byť po vymenovaní prezidentom nezávislým a nestranným sudcom. A je pravda, že u niektorých tých, ktorí z rôznych dôvodov prezident dávno vymenoval, nemajú také garancie nezávislosti a nestrannosti. A že na tieto skutočnosti sa vo výberovom konaní nebrali, pretože vyhrali výberové konanie. Takže ja mám na to takýto, ak dovolíte, takýto prístup a vychádza mi to jedno z tých návrhov, že by sme to mali vykladať ústavne súladným spôsobom tak, aby kandidát na sudcu postúpený na vymenovanie prezidentov republiky splňal garancie nezávislosti a nestrannosti. Ak ich nesplňa, no tak dávame prezidentovi vadný produkt. A zrejme ten prezident teraz si to uvedomil a hovorí, tá sudkynia, ja neviem, či to bude úplne ako tak. Takže tak.
Ne, doktor Kachovcová.
Ja len chvíľu, lebo neviem si predstaviť, akým spôsobom my sme to zistili. Veď toto sa nemôže vyskytovať, budeme to len v prípadoch, keď sa jedná o rodinného príslušníka, veď takéto vzťahy môžu byť aj medzi ľuďmi, ktorí sa poznajú, sú susedia, ja neviem, sú určite spolužiaci, môžu byť iné vzťahy. Čiže my budeme skúmať nevýberové, ale súdnej rade. My sa budeme zameriavať len na kandidátov predložených, ktorí boli v rodinnom vzťahu.
Ani o tom, že má niekto kamaráta na súde, pretože to už nemôžeme ovplyvňovať výberovom konaní.
Pán profesor,
chcú byť... Ale v výberovom konaní môžeme ovplyvňovať situáciu,
keď vo výberovej komisii je niekto, alebo na tom súde, kde pôjde, je rodinný príslušník. To môžeme ovplyvniť. Ani nemôžeme ovplyvniť, keď sa niekto dostane na súd a príde za ním kamarát a povie mu, to my nemôžeme o výberovom konaní ovplyvniť. A nejde tu ani o rodinné klany architektov alebo lekárov, pretože tí nerozhodujú o základných právach a slobodách. Takže...
Doktor Burger.
Chcel by som reagovať na to, čo povedal pán profesor. Osobne si myslím, že tomu, čo namieta napríklad, že mamička tam je sudkyňa a že to už určitým spôsobom vyvoláva tú predstavu, že môže prísť tá mamička za to dceru, keď bude sudkyňa a tak ďalej a tak ďalej. Tak potom to dajme do zákonnej úpravy a povedzme, že sa rodinný príslušník nemôže uchádzať na tento post na tom súde. Stanovme potom určité predpoklady zákonné. Ale takto, keď budeme uvažovať bez týchto obmedzení, ktoré zákon zatiaľ nestanovil, áno, no tak potom tie výklady môžu byť skutočne bezbrehé. Pretože to môže, by som povedal, spochybňovať potom spôsobilosť tej sudkyne, nie len vo vzťahu k tej matke, ale vo vzťahu čajem x ďalším skutočnostiam, ktoré v priebehu toho sa ukážu. Takže ja si myslím, že v tomto smere potom stanovíme jasné zákonné predpoklady, preto, aby sa minimalizovali tieto rizika. A za ďalšie opäť chcem zdôrazniť to, čo povedala aj pani doktorka Šišková. Prosím vás, doterajšie výberové konania všetky sú verejné. Takže má možnosť, a to sa vzťahuje aj na médiá, nie ex post potom písať a domnienky a tak ďalej a tak ďalej. Zúčastnite sa, vypočujte si, aké sú kladené otázky a tak ďalej a potom píšte.
Ďakujem. Ja by som do toho chcel trošku vstúpiť tiež. Áno. K tomu, čo podal pán profesor. Mne na tom to vadí jedna vec. Keď je to rodinný výsun súdcu, tak každý mu to prekáža. A čo ak máme dvojicu? Čo máme dvojicu? Manžel advokát. Tam to nikomu nevadí. Keď sú to advokáti vo vzťahu k súdcom, vo vzťahu k prokurátorom, tam to nikomu neprekáža. Jedna vec. Dávam do pozornosti, ja som si tú analýzu Viajus dobre prečítal. Keď si to prečítate, aj tak, ako je to inde, tak niekedy mám ten, že sme pápežské však pápež. Čo my sme schopní povymýšľať a spochybňovať, to je hrozné opäť to, ako to majú v iných štátoch. Vrátili sme tu mali tzv. Sudcov na podmienku či na skúšku, tzv. Štvoročáci. Podľa mňa to bola veľmi dobrá vec, pretože nejaká komisia, nikto nie je schopný povedať, tento bude dobrý, lebo tento bude zlý. Ja som bol na výberových konaní na justičnú školu, boli vynikajúci, ale ako sudcovia sa neosvedčili. Čo sme sa tešili, aký dobrý dostaneme. On môže byť vynikajúci žiak, on môže byť dobrý akadémik, možno, že, ale práca sudcu je úplne iné. Keby mali tých štvoročákov, tak sme to potom zrušili, že to je neviem aké. Pritom Nemci to majú, Maďari to majú. Pred 15 rokmi mi na túto pripomienku bolo povedané, áno, majú to, ale už im to Európska únia ich donúti k tomu, aby to slušili. Myslím, že zatiaľ to stále majú. A nedonútili ich nikto. Za 3-4 roky by sme vedeli zničiť, aký ten sudca. A potom na doživotie. Fungovalo to, potom to bolo zrušené. Niektorí to musí byť takto presne. Ale nech mi nikto nehovorí, že akýmkoľvek spôsobom my sa dopátrame, že teraz sme vybrali my a pán prezident vymenoval akurát toho ideálneho. To zistíme o 3-4-5 rokov, možno bude dobrý, možno nebude dobrý. Toľko by som k tomuto. Pani doktorka Bertotiová.
No my by sme sa mali v prvom rade snažiť, aby boli vyvrátené akékoľvek pochybnosti o tom. A mne sa teda celkom páči, čo naznačil pán doktor, pán profesor Klučka, že by sme mohli zaviesť takúto doktrínu a nemuselo by to byť vôbec v zákonnej úprave, že rodinný príslušník sa nesmie hlásiť na súd, kde má matku, otca a tak ďalej, ale by sme zaviedli kultúru v tejto spoločnosti, pretože ja si neviem predstaviť inú civilizovanú krajinu, kde sa kandidát na súdcu hlási na súd, kde je predsedom tohto súdu jeho matka alebo otec. Čiže ja som za to, že by sme niečo takéto zaviesť mali a myslím si, že by to primelo tých uchádzačov do budúcna rozmýšľať nad tým, že či vôbec majú šancu a či nespochybňujú vlastne s tou svojou prihláškou na súd, kde ich rodinný príslušník svoju určitú nezávislosť, nestrannosť a či je to naozaj transparentné aj vo vzťahu k tým ostatným uchádzačom, pretože u nich to automaticky vzbudzuje pochybnosť o tom, že to výberové konanie prebehlo skutočne objektívne.
Ak bude mať kandidát na sudcu, manžela alebo rodiča, advokáta v tom istom okresnom meste, najmä keď to malé okresné mesta, potom čo budeme robiť? To je ešte podľa mňa ešte horšie, ako keď...
Teraz riešime situáciu, že sa hlásia na súdy a zatiaľ nikto im nepovedal, že je to, myslím, neslušné. Hlásia sa nám na súdy deti svojich rodičov, tak myslím si, že nejakú kultúru by sme tu zaviesť mali.
Ale veď v princípe, myslím si, že všetci s tým budeme súhlasiť. Otázka, jak to urobiť, pretože bolo by možno ideálne, nevymenujeme dobre, lebo si dcera, lebo syn a nech rozhodne ústavný súd. Ak sa ten neúspešný uchádzač obráti na ústavný súd, prosím, nech rozhodne. Ale aby sme my, len preto, že niekto je príbuzný, respektíve iba u detí sudcov, a zabudáme na iné právnické povolania, kde sú to, by som bol, to ešte nebezpečnejšie, ako je to u sudcov, tak to neviem, no.
Trošku som povedal spôsobu rokovania súdnej rady, pretože je nás tu 18 kvalifikovaných právnikov a keď nevieme, furt hovoríme, že by to malo byť zákonne, že by to bolo, však je tu 18 ľudí a budeme mať konkrétny prípad, keď niekto je a preberieme to, či to konanie bolo fér. Však ja nerozumiem, prečo by to mal za každým riešiť parlament alebo nejaká vykonávacia výhláška. A keď to vyzerá tak, že je, tak povieme, že áno, ale však máme priestor pre úvahu, aby sa zistilo, či to konanie
konanie je fér. Vrátanie toho, že je tam člen, alebo nie je, nemá tam tú matku, alebo či to konanie v komisii nebolo poznamenané nejakou zvláštnou vadou a spolupráci s tým. Takže trošku je to také prekvapujúce, že keď máme niečo posúdiť, alebo dať si nejaký priestor pre úvahu, pretože tie výsledky potom sú také, že niekomu, že ak, ja neviem, sa nebudú nejaké tie pravidlá, tak ten prezident to bude vrácať v súdnej rade. Napríklad v tomto prípade. Dá sa to rozumne predpokladať, že ak to vráti v tomto prípade, tak to aj bude vrácať. Čo s tým bude robiť súdna rada? Zostane to jak vysiaca agenda. Čiže to riešenie nejaké musí byť, alebo môže byť riešenie, že pozveme prezidenta na diskur a budeme o tom diskutovať s ním, ale stále hovorí len o tom, musí byť zákonne a to musí byť do vyhlášky. Čo budeme potom robiť?
Čiže, pán profesor, aby sme to uzavreli. Súdna rada predsa nemôže venovať pozornosť výboru zloženiu komisie, ak je táto komisia zákonným spôsobom. Tak to sa netýka napríklad.
Treba posúdiť, či ten proces je fér a v konečnom prípade, v konkrétnom prípade to povedať. My nebudeme predsa skúmať zloženie v stovkách výberových komisí.
Ja len citujem, čo nám je vytýkané. Doktor Marušák.
Ja keď môžem na toto zareagovať, tak ja si myslím, že to vôbec nemôžeme dať do zákonnej úpravy, ani to nikde navrhovať, keďže tu máme paragraf, teda článok 30, odsek 4 ústavy, prístup k funkciám a tak ďalej, ale máme tu aj článok 12, odsek 2 a 4 ústavy, kde nikto nemôže byť diskriminovaný pretože je niekomu príbuzným. A už ani nehovorím, že je tu ešte medzinárodný dohovor Medzinárodnej organizácie práce, ktorý je vôbec premietnutý do týchto článkov ústavy. Tak tu by sme asi zaviedli nejaký stav, kedy by sme išli niekoho diskriminovať napriek tomu, že v súlade s platnou právnou úpravou uvedenou v paragrafe 28 odsek 7 oznámil, že má niekoho teda v justícii. Napriek tomu my povieme, že pretože vyhral výberové konanie a pretože je rodinným príslušníkom niekoho, tak ideme ho teraz protiústavne diskriminovať a povedať, že nemôže byť sudcom. Toto asi sa do právnej úpravy dá ťažko zaviesť. Ďakujem.
Doktorka Šišková.
Poznámku zase. Že na tieto otázky dáva odpoveď aj v krátkosti psychologický posudok, ktorý každý absolvent alebo každý, kto sa prihlasuje do výberového konania, musí absolvovať, takisto aj sudca, ktorý ide na súd vyššieho stupňa. Že tam sú tiež také otázky, či je ten sudca vydierateľný, ako bude rozhodovať, či bude rozhodovať nestranne a objektívne. Tak len to len v krátkosti pripomenúť.
Vážený pán podpredseda, ctené dámy, vážení páni, niekde mi odpustené, že mám výhradu k termínu produkt, ale predsa len sa zamýšľam nad tým, čo tu bolo povedané zo strany profesora Kľučku a mám dva návrhy. Vychádza mi to tak, že ak prezident volený všetkými, teda volený v priamej voľbe občanmi Slovenskej republiky nám vráti materiál, tak poprvé buď sa prelamuje naše rozhodnutie súdnej rady, alebo aspoň by nás malo donútiť opätovne sa zoberať vecou. Explicitne síce to nie je v liste prezidenta uvedené, ale medzi riadkami to tam vidím, že on vidí určitú ako keby nedôslednosť. Spomeňte si napríklad na Sobrance, ako na pásne išli tí kandidáti, možno po dvoch, troch minútach. A prezident nie je nejakým formálnym článkom, ale súčasťou tej reťaze a výsledkom má byť ctihodnosť, ktorá bude rozhodovať o vážnych veciach v tomto štáte. Teda prezident v tomto liste podľa mňa upozorňuje na určitú nedôslednosť a ja mám dva návrhy. Prvý návrh je opätovne zaradiť do programu uchádzačku teda rozhodovanie o tom, či sa predloží pánovi prezidentovi Slovenskej republiky na menovanie za sudkyňu. A druhý návrh posúdiť opätovne, teda nielen tú, teda tú otázku objektívnosti, ale pani doktorka Bertotio naznačuje aj iné veci, ktoré možno sa až tak do dôsledkov nezohľadnili. A ten druhý návrh je opätovne sa zaoberať a výsledkom nejakej rozpravy by mohol byť prípadný potom návrh na opätovné prerokovanie tohto bodu, tejto uchádzačky. Ďakujem pekne.
Pre takto ešte, aby sme to tietové návrhy. Prvý bod, opätovne zaradiť návrh tejto kolegyne na prerokovanie na súdnej rade a potom sa rozhodneme, či predložíme, lebo nepredložíme pánu prezidentovi. To takto chápem prvý bod. A ten druhý bod, to sa trošku tam prejínalo. Ten druhý, neviem, to je to skoro to isté.
Myslel som tým otvoriť naše rozhodnutie, ku ktorému sme dospeli, nejakú rozpravu, diskusiu a výsledkom tejto diskusie by mohol byť prípadný návrh na opätovné prerokovanie.
To hovorím, že to sa, ten bod 1 by stačil, teda, že môžeme, ak ešte chce niekto k tomuto bodu. Pán prezident prerušil svoje rozhodovanie. Tak dobre, ak sa my máme tým zaoberať, tak ja sa tomu nebrám, že tým zaoberali a dokonca by som povedal, že ten návrh je celkom dobrý. To musíme nejak uzavrieť. Táto kolegyňa vysí. To znamená, že ja by som doporučil, aby sme fakt o tomto Petrovom návrhu hlasovali, že by sme si to znovu dali na programovacie 26. Tu tam máme trošku nabité, hádam už neviem, čím skôr. A možno tým znovu zaoberať. Máme spisy, máme. Ja vám odporúčujem oboznámiť sa aj so spisom Revúca, máte to doma, a prehodnotiť to. Ale potom zase môžeme, podobne ako sme robili, hlasovať, či predkladáme, alebo nepredkladáme. Nemusíme zrušiť uznesenie. Pri opätovnom prerokovaní rozhodneme, čo s tým uznesením. Buď budeme na ňom trvať, alebo ho môžeme zrušiť a nepredložiť. Ale to opätovné prerokovanie, ja nevidím dôvod, že to napríklad neurobili.
Ja len ďakujem pekne, pán prezident. Ja mám len takú poznámku, že som úplne za to, aby sa to aj v dohľadnej dobe urobilo, pretože takých návrhov budeme tlačiť len pred sebou. Ak sa to nevyrieši zodpovedne teraz, keď prezident zareagoval prvýkrát, tak môže sa to tlačiť a skôr či neskôr budeme nútení sa tým zaoberať. Ďakujem.
Ja s týmto súhlasím, že vy, pánu prezidentu, nemôžeme zabrániť, aby nám to neprerušoval. Na to zabudnime. No, on si prerušil, ale keď to máme znovu na opätovné prerokovanie, tak ona to nemôže vrátiť procesne, že prerušujem a vraciam, ale je to zrejme z toho listu. Prečo to nemôžeme opätovne prerokovať, ja by som nevidel dôvod, a rozhodneme, však sa môžeme slobodne rozhodnúť. Ale na základe zase tých istých vecí, ktoré máme, prípadne ak tam budú nové skutočnosti, tak budú nové skutočnosti. Jedinou novou skutočnosťou je list pána prezidenta. Nič viac. A pár prípadne ešte môžeme pripojiť, ja som ich čítal, aj tie slavné mediálne články. Jasnovicov, ktorí vedeli, čo ako dopadne, iba že nevedeli, ako dopadne v Revúce, lebo tam neúspela. Tam, kde úspeje, zle, aký neúspeje, dobre. Aj to šlamy, všetko sa dá k tomu pripojiť, môžeme byť informovaní aj o tom, čo pán prezident odkazuje na tie mediálne výstupy. Alebo ešte a dokonca aj, neviem, kde to bolo, ako kde čítal, aj ten výrok pána ministra, ktorý nie je taký istý, ako je v liste. To si všetko dá k tomu pripojiť a môžeme rozhodnúť.
Ja len tak zopakujem tú pripomienku, ak si pripojíme aj články, tak predsa len, aby sme mali nejaký posun v tom skutkovom stave, tak čomu odporuje, keby súdna rada kancelária požiadala slušne o nejaké vyjadrenie členov výberovej komisie a predsedu súdu, aby bližšie sa vyjadrili, či majú nejaký vzťah k matke úspešnej uchádzačky, ktorá je súdky. No tak ak by mi predseda súdu, teda dobre, ja to rozviniem ďalej, ak by povedal, že áno, že sú priatelia, že sa stretávajú ako rodiny vo voľnom čase, tak pre mňa je to vážny dôvod, ktorý už by mi stačil na spochybnenie výberovej komisie aj nestrannosti.
Takú maličkú bezpečnostnú preveročku spravili.
Jeden z uchádzačov tu má výhodu predsa v takomto prípade, pretože ide do konania výberového, kde zloženie členov komisie určuje niekto, kto má blízky vzťah k jeho veľmi blízkemu príbuznému.
a ostatní uchádzači majú rovnaké podmienky, ak nemajú takýto blízky vzťah. Ja sa teraz trochu vraciam, ja som nebol na zasadnutí súdnej rady Bardejov. Áno, mali ostatní uchádzači zabezpečené rovnaké podmienky, ak nemali príbuzenský, blízky príbuzenský vzťah k predsedovi súdu, ktorý určil zloženie výberovej komisie? Podľa mňa nemali. Výberová komisia mala túto uchádzačku ako menšie teda zlo, alebo majú nepripustiť do výberového konania. To je môj názor, ja si ho dovolím spätne takto.
Podľa akého ustanovenia, či z ústavy alebo zákona, nepripustíš občana, ktorý spĺňa tie formálne zákonné podmienky, na výberové konanie len preto, že tam má brata, sestru, matku a tak ďalej.
Musím si to trúfnuť aplikáciou zákona a zvážiť, čo teda mám ostatných vylúčiť. Alebo toho, kto má túto výhodu, ktorú nemá mať. Hej, tak to je, áno, je tam isté riziko, ak by sa obrátila na ústavný súd, takáto vylúčená uchádzačka. Ale pripomínam, výberová komisia má zákonnú možnosť aj za menej závažné veci nepripustiť uchádzača do výberového konania, ak nepredloží nejaký doklad napríklad a tak ďalej.
No, dobre, už sme trošku zašli. Pani doktorka Bystrianská.
Tak, kolegyne, kolegovia, nedá mi, aby som sa nezapojila, možno, že troška odľahčila celú túto debatu, lebo ňou sa ako niť vynie takzvaná tá nedôvera. Nedôvera pána prezidenta v súdnu radu, naša nedôvera vo komisiu a tak ďalej. My sme tu mali, pán profesor, obdobie, kedy členovia súdnej rady ako keby skúšali tých adeptov a veľa času sme im venovali a bolo to podrobené kritike. Teraz troška odbočím. Niekedy, keď ja som v roku 1994 prišla na okresný súd, tak veci prideloval podpredseda súdu. A dnes máme ten objektívny systém prideľovania. Zjavne nám systém výberu sudcov takto zrejme nevyhovuje, lebo vyvoláva tieň podozrenia a on nemá byť. Lebo možno by tá matka nikdy neovplyvňovala dceru a opačne, ale je tu ten tieň podozrenia. Tak teda zmeňme a navrhneme, ako povedala pani doktorka Majánková, takú právnu úpravu, ktorá úplne bude minimalizovať vznik tieňa podozrenia. Vytvorme databázu sudcov a nemusíme robiť výberové konanie každý mesiac. Nemusí zo západu sudca a člen cestovať na východ a podobne, ako to robia advokáti. Ako je to možné, že o advokátoch nie je počuť, že tak stal sa, s takú meritku myslím, členom advokátskej komory PN ONEN. Žijeme na Slovensku, máme 5 miliónov obyvateľov, je veľmi ťažké zachovať si dôveru. A my čelíme nedôvere. Tak máme justičnú akadémiu. Máme možnosť porozmýšľať, máme na to teraz kompetencie, pán budúci zvolený predseda súdnej rady, ako vytvoriť iný generátor. Klobúk, z ktorého sa bude vyberať sudca a potom už ani sudkyňa dcéra nemôže zrejme, alebo vytkneme to aj tomu generátorovi? Či generátoru? Klobúku. Niekto ma vypol. Tieň podozrenia sa tiahne a ako dať dohromady a vrátiť späť tú dôveru aj tých adeptov, aj tých uchádzačov, ale zase na druhej strane ja sa netajem týmto názorom. Kým bude predseda súdu nominovať komisiu, tomuto podozreniu sa nevyhneme. Ono nemusí byť pravdivé, ale je to tak. Ďakujem.
Nech sa páči, pán profesor Kučka.
Ja si myslím, pani kolegyňa, že pán doktor Čilič to povedal jasne. A že je to skutočne, že ide o v podstate minimálne vážne podozrenie z porušenia zásady o rovnosti prístupu k verejným funkciám. Ak skutočne tomu tak je, že predseda súdu je, alebo ja neviem, rodinný príslušník, tak ovplyvňuje alebo môže ovplyvňovať tú komisiu. My nemusíme ich nachytať niekde v kúte, že si tam odozdávajú obálky. Ale takúto možnosť ostatní kandidáti na sudcov nemajú. Čiže je to porušenie rovnosti prístupu. Sú kandidáti, ktorí sú rovní, sú rovnejší medzi rovnými, pretože ak tam niekto má toho známeho, alebo mamu, alebo príbuzného, tak je tá aj spôsobila, z toho pozícii, prečo by sa tá aj spôsobila ovplyvniť rozhodovanie súdu. Všetci ostatní kandidáti, ktorí prídu dobrovoľne, alebo teda nepoznajú takúto možnosť, nemajú. Čiže tu je porušenie prístupu. A ten výsledok je potom taký, aký je. Možno, že nie. Čiže
toto je to racio, ktoré sa narušuje týmto prístupom rodinných príslušníkov, keď sa vstúpia do toho procesu. Že vytvárajú nerovnakú základňu pre kandidátov na sudcov. Čiže ja by som ten problém, ak dovolíte, videl.
Ďakujem, pán docent Ďurica.
Mám procesný návrh. Máme rozsiahly a závažný program. Ak ho chceme stihnúť, tak by sme mali tento bod upustiť, pretože ani ho nemáme v programe a ideme do vecnej diskusie. Ja sa pripájam k tomu návrhu, čo povedal doktor Straka. Zaraďme to na ďalšie rokovanie súdnej rady a tam to preberme, tento konkrétny prípad. A zároveň to, čo sme do obedu hovorili, tie pravidlá, ktoré chceme pripravovať, tak môžeme aj pre tento rámec, že v akom rozsahu bude súdna rada preskúmavať výberové konania a jeho výsledky. Aby boli tie pravidlá jasné. Ďakujem.
Tu súhlasím, si ma od niečo predbehlo, že navrhujem. Dojšte? Pardon, doktor Havlát.
Už to berem naspäť, bol som tu trošku tak vyprovokovaný s tými advokátskymi skúškami. Práve ten generátor, ktorý ste spomínali. My sme zaviedli generátor úplne anonymný. To sú ako testy a v rámci týchto testov vypadne v prvom kole 30%. A potom máme jednu vec, ktorú vy nemáte, teda sudcovia, a to sú otázky, ktoré si ťahajú títo uchádzači na ústnych skúškach. To je tiež maličkosť. Ja sa tiež pripájam k návrhu doktora, docenta Ďuricu ohľadne to, aby sme toto dali na budúci termín programu a dávam na zváženie, že teda keď ideme rozhodovať o tejto kolegyni, či nebolo vhodné, aby sa tu zastavila a si vypočula o tom, čo sa bude rozhodovať.
Dobre, dávam hlasovať o tom, o opätovnom zaradení návrhu na vymenovanie kandidátky Judity Gabanovej Hrenčukovej na predloženie. Prečo nemôžeme? Opätovné prerokovanie návrhu príslušného predsedu súdu, ktorý nám dával na vymenovanie. No ja to naformujem, to je druhá, ale v podstate ide o to, aby sme to znovu tu mali, aby sme mohli prezidentovi republiky povedať, keď sme sa rozhodli, že dáme alebo že nedáme. Tak som to myslel. V poriadku, ale tam musíme my vedieť, čo chceme. To znamená, že buď vám to znovu pošlem, alebo si nájdete tie spisy, ktoré sa týkajú výberového konania, lebo to je základ na to, aby sme znovu prešli tými nejakými bodmi, aby sme z tohto a z tohto sme vychádzali, preto a preto sme túto kandidátku navrhli, pán prezident. Doktor Šič.
Ja len upresnenie, čiže vlastne v rámci návrhu doktora Straku by a v rámci tohto bodu by vlastne súdna rada prijala stanovisko, že opätovne zaradí na program prejednanie návrhu kandidáta na sudcu kandidátky. Na niektorom zasadnutí otázka, či na najbližšom, či sa stihne niečo ešte doplniť dovtedy, to už je otvorené.
Dobre, aby sme si nehrali, že opätovne, opätovne. Dáme tento bod 11, presunieme na ďalšie zasadnutie súdnej rady s tým, že nebudeme znovu posielať, máme ich tie materiály. To znamená, že odporúčam obidva spisy, aby sa zoboznámili aj s obidvomi spismi, aby sa spomína v tom liste aj tá revúca a preto môžeme diskutovať. A pozrieme samozrejme aj uchádzačku, teda kandidátku, ako inokedy pozývame. Nech sa páči, pán profesor Kučka.
Ja, ak dovolíte, by som navrhoval, či by sme to nemohli spojiť s bodom vypracovania alebo diskusie o tých zásadách, ktoré mi bude brať do úvahy. Čiže keby sme sa zhodli na tých zásadách, v zmysle týchto zásad, my už môžeme potom aj prezidentovi odpovedať, z čoho sme vychádzali, na čo sme sa uznesli, akým spôsobom sme aplikovali tieto zásady pre kandidátov. Súčasne by sme ich prekročili rámec tejto jednej individuálnej kandidátky a mali by sme už aj dokument pre teda ďalšie eventuálne prípady. Čiže môj návrh je taký, aby sme spojili toto rokovanie o tom bode, najprv prerokovali tie zásady a v zmysle týchto zásad potom rokovali už o dopise pána prezidenta o osude tej konkrétnej.
Ešte nemáme ani návrh zásad a my už chceme dať tento bod 11 na budúcu súdnu radu, to ja neviem, ako to stihneme, prípadne vypracuje, nech niekto vypracuje, ale my ešte zásady ani nemáme v pracovnej verzii a už by sme mali potom na budúcej súdnej rade rozhodovať o tomto stanovisku, o tej kandidátke, ja neviem, no. Zatiaľ ja by som dal hlasovať teraz s tým, alebo sa dohodneme možno aj bez hlasovania, že by sme tento bod 1 odsunuli na budúcu súdnu radu, hoci mám tu niekde ten program, že si tam vôbec zmestí, lebo keď budeme tak blízko ako teraz, tak tu budeme do večera a tam máme tiež dosť nabitý program. Cez prestávku zvážime, ja vám to potom oznámim. Lebo ak to nestihneme časovo, tak to budeme do večera, mne to niečo nevadí. Takže tento bod 11 presúvame na... Nemáš tu ten program, to je asi 6. Ja ho tu niekde mám. Na 26. máme celkové navrhnutých 23 bodov. A je to piatok, a tak nám nevadí. Pozerám, dá sa to. No tam bude určite takisto diskusia o tých stážach na najvyšší súd. Tam sa tiež možno nezhodnú predsedovia príslušných súdov. Prosím, ak sa dohodneme na tom, tak to bude 26. S tým, že by to bol posledný bod, 24. bod programu, tento bod 11.
Ono nám to ušetrí čas potom v budúcnosti.
Nie, diskutovať treba, ja som zálen. Dohodneme sa, že ten bod 11 presunieme na 26.
Pán predseda.
Alebo na ďalšie najbližšie zasadnutie súdnej rady. To znamená, to máme oktobrové. Tam už možno budeme mať aj predsedu najvyššieho uzvoleného, aj predsedničku, ale predsedu súdnej rady. Takže budeme kompletní. No a plus, pán profesor, bolo by dobre, keď vy ste s tým aj vyšli. Podľa predstav vás a možno z listu pána prezidenta a možno od ďalších materiálov, ktoré tam sú, a potom zase môžeme o nich rokovať, ak si ich schválime, tak podľa nich pokračovať. Dobre, ďakujem.
Ja mám taký návrh, môžem ešte? Predsa len toho 26. máme veľmi veľa vecí. Zase to budeme hnať. Presunieme to na október? Dobre, pardon.
Poznačiť potom, že tento bod 11 presúvame do programu zasadnutia súdnej rady v oktobri. Nehlasujeme, len ho konštatujem. Ďalším bodom programu je bod 12. Voľba 5 členov a 5 náhradníkov skúšobnej komisie v jednotlivej oblasti práva odborné cvičenie skúšky. Tam sme boli vyzvaní Radu Cvičnej akadémie o predĺženie, už nám to a tú lehotu aj predĺžili. Zatiaľ máme iba troch kandidátov. Doktorku Švecovú, členku komisie pre oblasť občianskeho, pracovného, rodinného práva, navrhovateľka doktorka Bajanková. Druhý kandidát, doktor Vladimír Magura, náhradník pre oblasť občianskeho, pracovného, rodinného práva, navrhovateľ doktorka Bajanková. Doktor Jozef Marušák, náhradník pre oblasť občianskeho, pracovného, rodinného práva, navrhovateľ doktor Imrich Volkaj. To znamená, sú traja. Jeden člen a dvaja náhradníci. Doktor Straka ešte sa hlási.
Ja, predseda, dámy páni, na poslednú chvíľu sa mi podarilo získať súhlas magistra Dušana Čimu, teda podávam návrh, aby aj magister Dušan Čimo bol zaradený do tejto databázy, a ide o sudcu, ktorý je nám všetkým dobre známy.
No takto súhlasím s tebou, že návrh môžeš podávať, to má aj nejaké náležitosti. Máš všetko?
Všetko som zadovážil.
Dobre, lebo ja to nemám tu, dobre. Už to máme. tak mi to nazvali. Mailom poslané dnes. Teraz by to bolo treba každému prefotiť, každému synovi doručiť. Nemôžeme to nechať na 26. No, je iba návrh na súhlas, to je málo. Doplníš podľa kritérií, ktoré dáva akadémia a môže na 26. predložiť. Tak predložia traja. Ja, pardon. Uha. Oni už volia kedy? Pozajtra. Tak nesplňa formálne náležitosti tento návrh, bohužiaľ. Ako sa dohodneme. To, že poznáme doktora Čumu, to samozrejme to je normálna vec, že ho poznáme. Návrh doktora Straku vyriešime. Najprv ideme hlasovať o týchto kandidátoch, ktorí sú predložení a ktoré majú splnené, teda sú predložené príslušné doklady o tom, aby mohli kandidovať. Tak dávam hlasovať, kto je za doktorku Daninu Švecovú, aby bola zvolená za členku, respektíve za kandidátku na členstvo pre oblasť občianskeho, pracovného, rodinného práva. Kto je za? Pani vedúca, počítajte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A ja? 13 za. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa nikto hlasovania? 3. Traja. A jeden neprítomný. Kto je za to, aby doktor Vladimír Magora bol navrhnutý ako kandidát náhradník pre oblasť občianskeho, pracovného, rodinného práva? Kto je za? Za, kto je proti? Nikto, zdržal sa nikto? Raz, dva. Jeden neprítomný. Kto je za to, aby bol kandidátom doktor Jozef Marušák ako náhradník pre oblasť občianskeho, pracovného, rodinného práva? Kto je za? Za, je nikto proti? Nikto, zdržal sa? Dvaja. Jeden neprítomný. Ďakujem, tento bod máme za sebou, ideme na ďalší bod. Schválenie komisie na vypracovanie novely rokovacieho poriadku súdnej Slovenskej republiky. Tu len pripomeniem, keď sme tu minulé rokovali, pán profesor to tedy ukončil s tým, že dohodneme sa, či budeme robiť novelu alebo nový rokovací poriadok. Tu treba vytvoriť nejakú tú pracovnú skupinu alebo komisiu, to je jedno, ak to nazveme, ktorí by vypracovali. Keď sa dohodneme nové, lebo je to novela, keď sa dohodneme na novom, tak tu bude nový rokovací poriadok, pretože tam nepísali obidve tie verzie, tu si to rozhodneme, či to bude nový, alebo len novela. Napríklad som teda môžem tým, či budeme robiť nový, alebo novelu, ako máte k tomu, na ktorom má to názory. Nech sa páči, pán profesor.
Ja neviem, pán podpredseda, či to nezávisí. Znova sme pre tú situáciu, ktorú sme tlačili vtedy. A či teda ten ústavný súd napríklad rozhodne o tých nových kompetenciách, čo budeme mať, ktoré by sa mali presunúť. Čiže stále sme v situácii, kedy určitá časť toho, keby sme pripravili to rokovací poradok, je neistá. Či to budeme, alebo od toho závisí aj to, či to bude novela alebo nový. Keby boli tie právomoci, akože ústavný súd nestopne, tak by to bolo dosť výrazné, pretože
tých právomocí je veľa, treba ich rozviesť. Čiže toto je problém, s ktorým...
Dobre, súhlasím, ale komisiu si môžeme spraviť a do zajtra tá komisia, predpokladám, že nebude horúčkovo to pracovať na tom. Zajtra sa má rozhodnúť, uvidíme, ale komisiu môžeme mať, pretože tí ľudia si to musia nejakým spôsobom pripraviť, naštudovať a spracovať tieto návrhy. Tak...
Odložme najprv... Odložme ho.
Na kedy? Na pozajtra? Môžeme na budúce, na 26. To je bod, ktorý nás nezdrží, nie je problém. To je bod, to je 5 minút. A ja by som navrhoval, aj tak vlastne ešte trošku dopredu už teda, aj členov tejto komisie. Keby to doktorka Bystrianská, ak by súhlasila, doktor Straka, a potom niekto z nových členov komisie, nové súdne rady. Pán docent Vozar a pán profesor Klučka. No starší ma prednosť právne, tak by to zatiaľ predbežoval pán profesor Klučka. Ale zatiaľ, ktorá o tom hlasovať nebudeme. Dobre, je to návrh na presunutie tohto bodu na 26. Pán Kardáve. Ste za, ale to má k tomu niekto nejaké pripomienky. Nikto nič, tak presúvame tento bod. Bod 13 na 26. No 25. bod by to bol potom. Ako 25. bod programu. 14. bod máme preskúmanie spojenia zákonných predpokladov. To sme už určitým spôsobom aj už vydiskutovali. Autorom tohto článku je pán profesor Klučka a viac menej to riešili pri debate o bude 11. Môžeme prípadne tom pokračovať potom, ale teda by sme, pán profesor, mohli tento bod uzavrieť? Alebo chcete tam ešte niečo?
By som vypracoval nejaké také zásady, ktorými sa budeme ktoré budú predmetom diskusie potom, pokiaľ ide o hodnotenie. Čiže toto by som chápal ako výstup z dnešnej diskusie, o ktorom budeme...
Tak to je ten bod 14, potom by sme mali akože vybavený. No. Bod 15. List ministra spravodlivosti Slovenskej republiky prijatiu ministra spravodlivosti Vietnamskej socialistickej republiky. Tu by sme boli požiadaní o prijatie delegácie pána ministra z Vietnamu s tým, že táto návšteva by sa mala uskutočniť 25. septembra od 12.30 do 13.00 hodiny tu v priestoroch súdnej rady. Navrhujem, uvidíme, ako dopadneme po obede s voľbami, že by tam predsednička súdnej rady a členovia súdnej rady, ktorí boli na návšteve vo Vietname, to je doktor Burger a doktorka Fulcová, že by minimálne títo traja ľudia prijali delegáciu. No, prosím? Áno, ešte. Bol ešte niekto vo Vietname členom súdnej rady? Ako delegát? Piatého. Nie, teraz je toto je posledná verzia. To bude tlmočník. Dobre, tak máme prípadný predseda, predsednička, podpredseda a dve členky, doktorka Fulcová a doktorka Bystrianská. Ďakujem za ochotu. Ďalším bodom je už takisto prerokovaná problematika, ktorú sme tu mali, list podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra zahraničných vecí, už známym problémom troch kandidátov za Slovenskú republiku na Európsky súd pre ľudské práva do Štrasburgu. My sme prijali stanovisko, už myslím na tom prvom, že súdna rada nemá dôvod, nemôže meniť výsledky volieb, pretože voľby boli tajné a my nemáme nejaké uznesenie súdnej rady meniť. S tým teda, že je to už v rukách vlády, čo s tým urobí, a preto si myslím, že by sme to mali uzavrieť takým spôsobom, že asi tak, ako sme minule povedali, o týto bol iba listo, nebolo stanovisko, teda, že to nebudeme revidovať, to naše rozhodnutie. Nech sa páči, k tomu to môžete diskutovať.
Ja pán podpredseda, plne súhlasím s tým, čo je, ale myslím, že by bolo dobré. A to, keď bohužiaľ už ten oktobrový program máme plný, problém je v tom, a ja som to načal minule, keď sme hovorili, že zákonná úprava súdnej rady nás limituje pri výbere sudcov do medzinárodných súdnych orgánov, pretože od každého toho kandidáta vyžaduje doklad o zložení justičnej alebo advokátskej alebo inej skúšky, čiže obmedzuje okruh kandidátov, ktorí by mohli ísť do medzinárodných súdnych orgánov, v podstate na praktizujúcich právnikov. Problém, alebo teda tu Slovenská republika súdna rada nepostupuje dobre, pretože ten dohovor o Rade Európy hovorí, že kandidátom za sudca do Štrasburku môžu byť dve skupiny kandidátov. Jedni sú teda tí, ktorí sú spôsobili zastávať najvyššie sudcovské funkcie, čo máme ošetrené v zákone. Hej. Ale druhí sú odborníci z odboru práva, verejní odborníci z odboru práva. A keby sme sa aj pozreli do zoznamu sudcov v Štrasburgu alebo hozde inde, sú tam vysokoškolskí profesori, sú tam akademici, takto, aby bola rovnováha medzi tým. No problém je teda v tom, ak sa budú blížiť ďalšie voľby, zrejme sa budú v dohľadnej dobe blížiť ďalšie voľby, že by bolo dobre prediskutovať aj ten bod, či je možné na základe ustanovenia zákona, teda dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod, ktorý má podľa článku 7 odsek 5 prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, či je možné, aby súdna rada len na základe tohto zmluvného ustanovenia oslovovala aj teda odborníkov, známych odborníkov z oblasti práva, popri tých právnych praktikoch, ktorých právna úprava je upravená. Keby sa to podarilo, tak by bolo možné rozšíriť okruh osôb, ktoré sa môžu prihlasovať za teda kandidátov na sudcu pre Európsky súd pre ľudské práva. Je možnosťou výkladu len povedať, že je to v dohovore, ktorý má prednostné postavenie a že je na kandidátov, aby doložili podľa svojej úvahy, prečo sa domnievajú, že sú odborníci z oblasti práva významní. Napríklad vysokoškolský profesor na škole, alebo docent, alebo má funkciu v nejakom medzinárodnom orgáne so zameraním. Alebo je potom tá vec, ktorá je teda taká ťarbavejšia, zase žiadať ministra o úpravu zákonnú, aby to bolo výslovne povedané. Ale myslím, že čas dozrel, pretože už v tejto situácii Slovenská republika s vyšeročným meškaním za kandidátov na sudcu Európskeho súdu, už to začína byť v Štrasburgu nepríjemné, je to už ostuda. Takže či rozhodnúť sa pre jeden z týchto dvoch prístupov, alebo si to teda súdna rada oprie sa priamo ustanovenia toho dohovoru a povie, doložte doklady, ktoré potvrdzujú, že ste významný odborník podľa svojej úvahy, a súdna rada zhodnotí, či na základe predložených dokladov, alebo ho predvoláme sem, alebo to je jedno, alebo znova čakať na novelu zákona o súdnej rade, dať to do legislatívneho konania a byť v riziku, že aj v ďalšom kole voľby zase sa obmedzí ten výpočet kandidátov len na tých praktizujúcich právnikov. Takže toto je problém, ktorý je v súčasnosti s ďalšími voľbami kandidátov.
V podstate môžeme súhlasiť, že my, čo sme boli v súdnej rade ešte pred týmito zmenami, na teplom vrchu, tam bol pán Veľuslavný Štepánek, ktorý nám jednoznačne povedal, aké sú asi kritéria. Druhá vec je, že sme sa možno tým neriadili, ale sme sa ani v podstate nemohli riadiť až tak. Tam boli také, to pokrýva aj to, čo ste povedal, pán profesor. Bývalý sudca ústavného súdu, sudca najvyššieho súdu, alebo profesor práva. Toto sú tri také silné, by som povedal, postavy osobnosti, o ktorých by už potom sa ani nepochybovalo. Lebo tam predpokladá sa aj ten vek a teda a teda. To nám nemusí byť, že aby nám profesor práva alebo bývalý sudca ústavného súdu nosil uznanie justičnej skúšky alebo čo. To nemá význam. Takíto kandidáti by mali byť totižto navrhovaní. To nie je o súdnu radu. Súdna rada nenavrhuje, by mali navrhovať teda určité subjekty, ktoré môžu navrhovať kandidátov, a tí by si mali rozmyslieť, koho navrhnú, takisto by si mal ten kandidát rozmyslieť, že dám súhlas. Ak by to napríklad nesplňal tieto tri minimálne podmienky, z ktorých potom vychádzajú tie rôzne stupne, že sa dostane tento náš kandidát až za sudcu Štrasburského súdu. Takže tam by to bolo určitým spôsobom vyriešené.
Pán predseda, ja súhlasím s týmto vašim prístupom, len problém je v tom, že ten zákon hovorí v tom paragrafe, že ak sa nepriloží rozhodnutie o justičnej alebo inej skúške, na takýto návrh sa neprihliada. Čiže je to tam vyslovene povedané, takže aj tí, ktorí by z akademickej sféry chceli byť a nechcú si robiť. Ja som sa dostal do Luxemburgu za to, že sa mi podarilo urobiť, že mi dali skúšku, pretože som bol docent. No ale to je nedôstojné, aby niekto tam chodil a hovorí, nedali by ste mi skúšku, to, čo nemá s jeho odbornosťou nič spoločné. Je to dehonestujúce pre tých ľudí, aby chodili a hovorili, dajte mi narýchlo skúšku, pretože to zákon vyžaduje. Tak ak je dlhoročný odborník v tej sfére, zaoberá sa to, tak je predsa nedôstojné pýtať od neho. Takže, ale muselo by to byť spôsobom výkladu toho ustanovenia, kde by sme uznali, že popri tom, čo je v zákone, existuje aj iná skupina kandidátov a do tých pozvánok potom napísať, že od vás vyžadujeme, predložte podľa svojej úvahy doklady, ktoré dokazujú vaše. A boli by to teda dve skupiny kandidátov bez toho, že by sa musel zákon výslovne upraviť o túto skupinu kandidátov. Takže to je problém, s ktorým...
My ešte teraz, ja len tak rozmýšľam nahlas, že my máme taký inštitút, že by sa odpustila justičná skúška, keby sa docent alebo profesor hlásil za sudcu. Tam je procedúra. To sú tie, keď bola veľká eufória ako osobnosti akademické právnické, aby sa budú hlásiť do justície. No zatiaľ ja som tu veľmi dlho v justícii, nejaká osobnosť akademické právnické obce, u ktorých by predchádzalo uznanie skúšky, čo nebolo nemajú, napríklad vysokoškolský profesor, nikto nejde do justície. Ale tá možnosť tam je, to odpustenie možno, čo ste možno by to bolo akože nedali vám skúšku, ale to je zase procedúra cez ministra na odpustenie justičnej skúšky. Neviem, čo nenavrhuje minister. Ale je to, máme to v zákone. Že by sa dalo. A máme dosť času na tú prípadnú novú voľbu, ak bude, tak aký ten kandidát možno by to mohol takýmto spôsobom prejsť cez to. Alebo to risknúť možno tým výkladom.
To nie...
Ja vás oboznámim, už keď sme pri tom, a ktorý uvedal pán Boris z tej kritériá. Uvedal to ako príklady. Tam vysoký morálny charakter, schopnosť zastávať vysoké funkcie, alebo uznávaný právny vedec. To máme to, čo ste hovorili. Teda bol by to bol všeobecné, ale nemôžno sa držať len tohto. Je udaný poradný posudok, ktorý podmienky špecifikuje, napríklad kandidátska listina má obsahovať zástupcu každého pohľavia a teda. To sú také rôzne veci, ktoré by sme, potom by sme, vlastne keď budeme voliť, by sme mali vychádzať aj z toho, čo nám to je, to sú aj ďalšie, nebudem to celé čítať, čo nám predniesol vtedy pán Benislane za tam, myslím, že boli dosť jasné stanoviská kritériá, ktoré sme určitým spôsobom nedržali, keď tá voľba prebehla, ako prebehla, my vieme, ako to tam prebehlo a možno sme mali inak reagovať hneď na začiatku, ako sme vlastne nereagovali, ale sme nechali tú voľbu aj s tým trápnym skúšaním z jazykov prebehnúť. No tak sa vrajme k tomu, aby sme uzavreli, aby sme nejaké stanovisko pre ministra zahraničných vecí i žiadosti, v podstate bolo, aby sme my zrušili naše uznesenie, čo neprichádza podľa mňa do úvahy, aby sa mohlo odpovedať asi podobne, ako sme to prijali minule. V tom, ale to bol iba list, čo sme vtedy písali a teda sme mali nejaké podoby nášho stanoviska krátko, stručného, čo tam odpovieme. K tomuto ešte z nábohu toho nášho stanoviska, keby sa niekto viedli.
Ja sa len chcem spýtať, pán podpredseda, vy ste boli u pána ministra. Nepodarilo sa mu vysvetliť, že my nemôžeme uznesenie zrušiť, že na ťahu sú?
Samozrejme sa podarilo. No tak my sme tam nemali na tom nič. Len teraz, keď už to chceme uzatvoriť, tak by sme mali nejaké stanovisko dať, alebo sa odvolať na tento list. Len k tomu by sme sa mohli o tom rozprávať. Páči.
Ak to myslíte tak, že by sme mali dať nejaké doporučenie vláde, tak ja si myslím, že buď by sme im mali navrhnúť, aby týchto kandidátov stiahla, a potom je tu šanca, že by sme volili znova troch kandidátov, alebo potom nech ich predloží vláda Európskemu parlamentu a nech sa o nich hlasuje. A keď neprejdú, tak zase máme možnosť súdna rada voliť troch kandidátov, ale zatiaľ zrejme my nemáme oprávnenie vo veci voliť nových kandidátov, keď títo sú riadne zvolení.
No však ja to budem citovať, čo sme tam my napísali. Dospelíme k záveru. Sunarga nemá v tomto čase a za platného právneho stavu zákonné možnosti na predloženie nového zoznamu kandidátov na posudcu Európskeho dubrovského práva. To je jeden bod. A celé zahnuté je to, že vlastne nemôžeme meniť. To nie je uznesenie súdnej rady, to je voľba. To je tajná voľba. Tak my to uznesením predstaviť nemôžeme tú tajnú voľbu meniť. Alebo rušiť, alebo neviem čo. Tak k tomuto keby sa vyjadrili, aby sme to uzavrali. Nech sa páči, pán profesor Kučka.
Ja myslím, pán profesor, že nové stanovisko by prichádzalo do úvahy, niekto tu spomenal, keby sa vynorili nejaké nové skutočnosti. O tom by sme mali predsedu potom informovať, keďže žiadne nové skutočnosti nemáme.
Najprv som nechcel, ale dobre si mi to pripomenuli. My sme sa pripravovali na to, že toto budeme prerokovávať, materiály, o ktoré sa opierali tie jednotlivé listy pána ministra a pána veľvyslanca. A to boli ten panel, a to bolo v režime utajenia. To je v režime utajenia ako vyhradené. A my sme si na tým lámali hlavu kancelárii aj s pánom ministrom, ako to urobiť, že je to vyhradené a že by sme tu tie materiály oboznámili. To znamená, tam sudcovia sa môžu oboznámať s vyhradeným, tu by sme povedali nesudcov do takého písomného slubu mlčanlivosti, aby sme to tu boli mohli prebrať mimo verejnosť. A teda ja som si to prečítal a keby sme to tu napríklad prebrali, možno by sme mali iné stanovisko, len otázka je, že kto to napísal, aké to je záväzné pre nás, čo tam sú údaje na tých kandidátov, pre ktoré by napríklad neprešli. A to je len stanovisko veľvyslanca, nemáme tam, že to bolo nejakým spôsobom oficiálne prerokovávané, lebo to vláda ešte nepredložila. Tak som to potom stiahol s tým, že by sme mali dať to naše pôvodné stanovisko, ktoré sme predtým dali a k tomu nepotrebujeme poznať len tie veci, ktoré sú vyhradené. Doktor Čečín sa páči.
Len do diskusie ďalej, že už po minulej voľbe kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva sme s magistrom Čimom dali odlišné stanovisko a v tomto sme vyjadrili názor vzhľadom na tie okolnosti a výhrady, ktoré sme tam uviedli voči voľbe a sme vyjadrili názor, že vláda nemusí týchto kandidátov akceptovať, nemusí prijať tento výsledok voľby. Čiže vlastne sme zastávali názor a ja zastávam stále, že nie je to tak, že by vláda tu nemala žiadnu možnosť a bola len akýmsi doručovateľom do Štrasburgu. Ak by takto bola postupovala, tak už by možno bol problém vyriešený. A preto si stále myslím, že jednou z možností, ako uskutočniť novú voľbu je, ak by nám vláda oznámila, že túto kandidátku, ktorú už poslala do Štrasburgu, sťahuje. Ja sa neviem presne vyjadriť, či...
Neposlala ešte. Kandidátka nie je v Štrasburgu.
Nie je v Štrasburgu. Tak tým viac ju môže stiahnuť. A pokiaľ...
To je z tej korespondencie, ktorú sme mali, máte každý aj v spisoch, tam to je.
Takže my nemôžeme zrušiť voľbu, samozrejme uznesenie, ale tá voľba sa prekoná tým, že tá kandidátka sa vráti vláda, veď aj toto bola druhá voľba v poradí. A tu sme uskutočnili práve preto, že tam už sme dostali nejaký výsledok, nejaké oznámenie, že bola odmietnutá, ani nebola zaradená na prerokovanie v parlamentnom zhromaždení európskom. Tá prvá kandidátka ešte. A keď sme... Vláda ju predložila, ale ten poradný panel ani neodporúčil, aby sa o nich hlasovalo. A keď... Neviem, teda ak rozhodovalo, tým sa proces... No, tak je to čisté, sa proces sa uzavrel a my sme znovu uskutočnili voľbu. No, ale ja myslím, že tá voľba sa dá uskutočniť aj vtedy, ak by sa tá kandidátka stiahla. A tu ide o to, aby sa nestalo to, že... Parlamentné zhromaždenie opäť, teda ak príklad odmietlo alebo nezvolilo, že nám opätovne nezvolí sudcu. Lebo to sa už považuje za dosť, asi z medzinárodného hľadiska, dosť závažnú, nepriaznivú skutočnosť pre Slovenskú republiku.
Tak
Ja si myslím, že vláda to mala možnosť posúdiť, a keďže prijala uznesenie vlády, ktorým poverila ministra zahraničných vecí, aby predložil parlamentnému zhromaždeniu, tak myslím si, že je to tretí krok, ktorý zo strany Slovenskej republiky je potrebné zabezpečiť, aby sa prípadní kandidáti nemohli domáhať takisto nejakého porušenia svojich práv, keďže ide o ich osobné právo. Ale je možnosť takisto aj vláda môže zrušiť svoje uznesenie.
No, ja by som sa vrátil k tomu, že by sme mohli do toho stane čo sme už dali, že v tom troze nemáme tie možnosti a zároveň môžeme vláde maximálne odporučiť. Ja som to mal pôvodne tak pripravené, ale že v súlade s článkom 11 odsek 5 rokovacieho poriadku vlády Slovenskej republiky vláda môže zrušiť to svoje uznesenie číslo a tak 9 zo dňa, ktorým schváli nás ten zoznam kandidátov. Bodka. Nie, že odporučujeme. Jedine, čo môže na vláde.
Ja by som sa vyhol tomuto poučovaniu ústavného orgánu o tom, aké má kompetencie. Mali by oni svoju procedúru poznať. Niekedy je menej viac.
Ja rozmýšľam trošku ako do budúcna, či toto nie je nebezpečný precedens. Znamená to, že rozhodnutie, ktoré prešlo riadnym konaním pred súdnou radou, môže byť predmetom zrušenia zo strany vlády z dôvodov, o ktorých...
Nie, pán profesor, takto. Oni majú svoje uznesenie, ja ho tu mám.
Ale s tým, že sme štuchli...
Ale to je vec vlády. Ja tu uznesenie mám. Vláda uložila... podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí európskej záležitosti predložiť kandidátov na súdcu Európskeho súdu pre ľudské práva sekretáriu poradného panelu expertov ku kandidátom na posúdcu Európskeho súdu pre ľudské práva a generálnemu tajomníkovi parlamentu Zhromaždenia Rady Európy. Bodka.
Ja chápem tú pochybnosť pána profesora Kľúču. Nedávam veľkú zbraň vláde, že zvolíme teraz profesora, bývalého súdcu ústavného súdu, bývalého súdcu najvyššieho súdu a vláda si povie, nie, tieto mi nevyhovujú, ani týchto nepredložím.
Vláda to už prijala, len je, ona môže svoje uznesenie, my uznesenie naše zrušiť,
áno, chápem,
ani jej, ona môže, je to jej kompetencia.
Len tá otázka podľa mňa smerovala k tomu, či vôbec takáto kompetencia, to tam smerovala podľa mňa otázka.
Pán docent Durica.
Z tej komunikácie s pánom ministrom vyplynulo aj z tých listov a z tých vyhradených tajných, tak poviem, to, že tá kandidátka je odsúdená na neúspech. A to bude veľké fiasko. Hej? Po druhý krát. Takže hľadali sme ako spôsob, ako tomu predísť. A jeden zo spôsobov by bol ten, že vláda by zrušila svoje uznesenie a týchto kandidátov, ktorí prešli voľbami, by nepredkladala, lebo by posúdila, že nie sú vhodní. V podstate to stanovisko tam už je neoficiálne, toho poradného panelu, že nevyhovujú. Áno. Čiže predísť nejakým spôsobom, takým akože diplomatickým, tomu fiasku. Hej. A na základe toho, že vláda nie je celkom asi viazaná, že posúdi, že nie sú vhodní, nepredloží, tak my by sme možno mohli robiť nové voľby. A voliť tak, aby spĺňali, ak ich budeme mať... Ale my nemôžeme zrušiť voľby, som povedal, nemôžeme. Nie je dôverné, ako... Tak... Ale ja som... Dobre, ja som nepovedal o uchádzačoch, ja som nehovoril o menách, akože stanoviska sú také, že nie je nádej na úspech. Takže pokiaľ by vláda stiahla ten návrh, tak možno by to otvorilo cestu na opakované voľby. Samozrejme, to je to riziko, čo by pán profesor, či nám vláda môže takto korigovať tie výsledky volie. Ale to je nejaké druhé štádium, keď vláda preskúmáva a predkladá alebo nepredloží.
Tento bod musíme nejakým spôsobom zavrieť, že odpovieme pánovi ministrovi asi v tom zmysle, čo sme napísali predtým, a s tým dovedkom, že my nemôžeme uznesením súdnej rady rušiť výsledok tajnej voľby. Bodka. Vláda môže svoje rozhodnutie zrušiť. No a tak by som teda navrhol, že by sme odpovedali to, čo sme už tu napísali, že Súdna rada Slovenskej republiky nemá v tomto čase a za platného právneho stavu zákonné možnosti na predĺženie nového zoznamu kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu a Súdna rada nie je kompetentná, lebo nemôže, nemá kompetencie zrušiť výsledky tajných volieb. Ešte vám nech sa páči.
Ja chápem, to je teraz delikátna situácia, pretože maslo na hlave majú obidve strany. My máme maslo na hlave, pretože sme pustili kandidáta, ktorý si to evidentne nezaslúžia a zase vláda na druhej strane nám bez problémov týchto kandidátov akceptovala, bez toho, že by to bola hlbšie skúmala. No, čiže oni sa to snažia prehodiť k nám, aby sme... No, čiže keby sme im boli predložili kvalitných kandidátov, tak by sme nemali problém. Keby to vláda bola nekvalitných kandidátov, do hĺbky preskúmala, tak nám to už dá dávno vedieť a boli by sme z toho vedieť. Čiže je to tak aj z jednej, aj z druhej strany. No.
Keďže toto je stanovisko súdnej rady a pokiaľ nikto k tomu nemáte už pripomienky, by som dal hlasovať o tom, že áno, sme na toto stanovisko, alebo nie na toto stanovisko, ak sme tak ho potom pošleme pánovi ministrovi zahraničných vecí ako stanovisko súdnej rady. Kto je za? To bola chyba, samozrejme. 15 za, je niekto proti? Zdržal sa niekto? Dvaja? To sme komplet. Dobre, ďakujem. No a teraz by sme si mali dať prestávku, pretože je obed. O druhej by sme tu zišli a budeme pokračovať v ďalšom bode. A potom sa posúva všetko. Alebo urobíme voľbu predsedajúceho súda, potom voľbu a potom ďalšie body, alebo ideme normálne, pokračujeme v 18. a začneme 19. až keď skončíme 18. Však v podstate už je len do 17. Vydržíme bez obeda, vydržíme len aby... No, takto, máme už iba bod 17. Problém je s obedom, aby nám nevychladol, lebo obed je tu. Do začneme o druhej. Takže navrhujem prestávku do 14. hodiny a prosím vás, keby sme tu o tej 14. hodine boli. Lebo ide veľmi významný bod dnešného rokovania. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážená verejnosť, pokračujeme v 18. zasadnutí súdnej rady prejednávaním bodu 17 programu dnešného zasadnutia a tým bodom je voľba predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky. Do tejto chvíle bol doručený jeden návrh na kandidáta na predsedu Súdnej rady podpísaný 7 členmi súdnej rady. Na to, aby mohol byť kandidát navrhnutý, stačia traja navrhovateľia. Touto kandidátkou je doktorka Jana Bajanková. Nech sa páči k tomuto návrhu, pokiaľ sú členovia súdnej rady nejakú diskuziu. Nech som... Prípadne, ak by tu boli ďalší traja členovia súdnej rady s ďalším návrhom, ešte stále môžu podať. Pokiaľ ďalší návrh nie je, otváram diskuziu k tomuto návrhu na voľbu doktorky Jany Bajankovej za predsedničku súdnej rady. Pán profesor Klučka.
Ďakujem pekne. Pán kandidátka, ktorý vás tak môžem osloviť teraz. Odvolal by som sa na naše dobedňajšie rokovanie, na ktorý sme sa stretli s viacerými tak kulantne povedané problémami s doterajšej činnosti súdnej rady, ktoré boli spôsobené rôznymi príčinami, vrátanie spôsobu vedenia a podobne. Zajímalo mi dva, či by ste mohli predstaviť nejaký svoj program alebo víziu v použitím akých opatrení by ste chceli zvýšiť celkovú
dôveryhodnosť súdnej rady, aby sa stal s nej skutočne reprezentatívny a dôveryhodný orgán samosprávy súdnictva. Myslím, že sa zhodneme na tom, že v situácii, v akej je a tak, ako je vnímaná aj vo verejnosti, tomu rozhodne tak nie je. Ďakujem pekne. Nech sa vás.
Vážený pán profesor, vážení členovia súdnej rady, viac menej ja som už asi pred 2-3 mesiacmi v Sobranciach na voľbe predsedu Najvyššieho súdu a v tom čase táto funkcia bola ešte spojená aj s predsedníctvom predsedu súdnej rady. Veľmi podrobne tlmočila svoj program. V podstate v tomto smere by som chcela uviesť veľmi stručne asi toľko, že viac menej predovšetkým je potrebné zvýšiť dôveryhodnosť inštitúcie ako takej určitým iným štýlom a spôsobom vystupovania predovšetkým predsedu súdnej rady navonok vo vzťahu k verejnosti, vo vzťahu k médiám, ale samozrejme aj vo vzťahu vo vnútri rokovaní súdnej rady. To znamená predovšetkým určitý kultivovaný a slušný a korektný spôsob vedenia každého zasadnutia súdnej rady. Pokiaľ ide o to, čo nás najviac páči alebo tlačí z hľadiska zvýšenia dôveryhodnosti justície ako takej, myslím si, že je potrebné, aby sa slovenskej justícii dostalo miesto, ktoré jej skutočne patrí. A to ale nie len z hľadiska dôveryhodnosti, ale aj z hľadiska autority a rešpektu v celej spoločnosti, ktorú má táto inštitúcia zastávať. To znamená, že z hľadiska kompetencií, ktoré súčasná právna úprava predsedovi súdnej rady dáva, chcem tým povedať, že pokiaľ by som bola úspešná v tejto voľbe, budem skutočne do dôsledkov využívať všetky kompetencie, ktoré sú predsedovi súdnej rady dané, v komunikáciu s štátnou mocou, teda výkonnou a zákonodarnou, predovšetkým aj z hľadiska legislatívnych návrhov. No a nepochybne budem sa snažiť samozrejme súčasne sa pomoci všetkých členov súdnej rady o to, aby sme dokázali všetkým, že sme schopní sa vyporiadať aj s tou veľa riešenou otázkou očisty sudcovského stavu, po ktorom tak verejnosť volá. Chcem tým povedať jedno, sme toho schopní, vieme si urobiť poriadok v našich radoch a o to by som sa snažila tých. V podstate v tom horizonte samozrejme nie dlhých rokov, pretože právny poriadok mi odkrajuje iba necelé 3 roky do skončenia môjho volebného obdobia, kde pôsobím v súdnej rade už 7. rok, teda druhé volebné obdobie. Takže to, myslím si, že na 2-3/4 roka je pomerne veľmi nabitý program.
Ďakujem pani kandidátke. Hlási sa doktor Čirč.
Pán podpredseda, môžeme vedieť aj mená navrhovateľov kandidatúry doktorky Bajankovej, lebo ja neviem doteraz. Som sa to nerozvedel.
Samozrejme, nevidím v tom problém. Docent Ďurica, ja, doktor Volke, doktor Slovinský, doktorka Funcová, doktor Sádovský, doktor Maruščák.
A ešte mám jednu takú pripomienku. Novela zákona, ktorou bol novelizovaný zákon o súdnej rade, ktorá zaviedla okrem ústavy. Ústava zaviedla samozrejme voľbu predsedu súdnej rady. Má dve ustanovenia, ktoré sa týkajú predsedu súdnej rady, ktoré si odporujú, alebo ak sa mýlim, tak prosím, aby ste ma vyviedli z omylu. A síce nový paragraf 4a zákona o súdnej rade hovorí o tom, že návrh kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady môžu podať najmenej 3 členovia súdnej rady. Teda hovorí o voľbe predsedu súdnej rady. A v tom istom zákone nové znenie paragrafu 6 odsek 8 ustanovuje, že hlasovanie súdnej rady je verejné, ale to neplatí, ak súdna rada rozhoduje o návrhu na
vymenovanie a odvolanie predsedu alebo podpredsedu súdnej rady. Teda toto ustanovenie hovorí o vymenovaní predsedu súdnej rady a predchádzajúce ustanovenie hovorí o voľbe. Ústava samozrejme hovorí o voľbe. No, tak ústava situáciu zachraňuje, ale inak sú tu dve normy, ktoré si odporujú v zákone. Ktoré má prednosť? Akby.
Volíme predsedu súdnej rady. Menovať. Volíme predsedu súdnej rady.
Chcel som len dať do pozornosti kvalitu prijatej novely. Chyby sa stávajú, ale je to očividná chyba.
Ďakujem doktorovi Tiršovi. Ďalší niekto? Pani doktorka Bystrianská.
Pani doktorka, z úcty, veľkej úcty mojej k vám a k vašej odbornosti, sa mi zdá, že vaše rozhodnutie určite nebolo ľahké, lebo funkcia predsedu Najvyššieho súdu, respektíve sudcu Najvyššieho súdu a funkcia, ktorú budete zastávať, ak budete zvolená, je trošku niečom inom. Takže vám to rozhodovanie nezávidím. Ale chcela by som sa opýtať, podporíte návrh, ktorý podal podpredseda súdnej rady na ústavný súd o nakonanie o nesúlade zákona, ktorý zavádza previerky sudcov plošne vo vzťahu k ústave?
Celkom dobre nerozumiem vašej otázke, či ho podporím. Ja som medzi signatármi, ktorí sa obrátili na podpredsedu súdnej rady, kde ho priam vyzvali na to, aby takýto návrh podal ešte v čase, keď pred vstupom do účinnosti aj teda predprávnej normy, ktorá je napádaná na ústavnom súde. Chcete, myslíte, či ten nejaký duplicitný návrh podám, alebo len sa pripojím k nemu, lebo dosť dobre nerozumiem procesnému mechanizmu, ako ho mám podporiť.
Tak ako som otázku položila, že či sa stotožňujete, asi áno, odpovedali ste mi. Niektoré veci nie sú všetkým tak celkom zrejme ako tomu úzkému kruhu, ktorý participuje na tej práci, takže prepáčte, ale naozaj som to myslela v dobrom, lebo aj vy, aj ja sme sa zúčastňovali rokovaní v parlamente a sudcovia boli proti previerkám. Tak ja sa chcem opýtať, že či teda urobíte všetko preto pre sudcov, lebo sudcovia očakávajú určitý rázny postup, lebo to rozhodovanie ústavného súdu môže mať rôzne úskalia a otázka, ktoré my právnici vieme predpokladať.
Myslím, že som sa vyjadrila jasne už na otázku pána profesora Kľučku, keby som povedala, že využijem všetky právne prostriedky, ktoré mi zákon a ústava umožňujú, aby som jednala v prospech slovenského súdnictva.
Ďakujem pekne.
Sa páči, pani doktorka Bertotiová.
Pani doktorka, v prvom kole volieb predsedu Najvyššieho súdu ste kandidovali na tento post. Dnes kandidujete na post predsedničky súdnej rady. Zaujímalo by ma, pokiaľ nezískate dostatočný počet hlasov a dnes nebudete úspešná, či sa budete opäť v treťom kole uchádzať o tento post a zároveň ma zaujíma odôvodnenie vlastne takého premostenia, že najskôr ste mali záujem o post funkcie predsedu Najvyššieho súdu, teraz ide o post predsedu súdnej rady. Keby ste nám vysvetlili vlastne toto vaše rozhodnutie kandidovať na post predsedu súdnej rady. Ďakujem.
Na prvú otázku nemôžem odpovedať, pretože je čisto hypotetická. Nemáme pred sebou ešte ani jednu voľbu, ktorá je na dnes stanovená. Takže myslím si, že akékoľvek moje vyjadrenie v tomto smere by bolo predčasné a neadekvátne. Pokiaľ ide o druhú otázku, prečo som sa tak rozhodla, ako som už uviedla. V máji toho roku som kandidovala na funkciu predsedu Najvyššieho súdu, ktorá bola súčasne spojená s funkciou predsedu súdnej rady. No tým, že sa od 1. septembra táto funkcia rozdelila, tak si myslím, že je len a oslovili ma po nadobudnutí účinnosti novely, či už ústavy, a teda predovšetkým ústavy kolegovia, členovia súdnej rady, v podstate na základe tej ponuky, ktorú mu poskytli, som tú ponuku prijala. Pretože, ako iste viete, v rámci druhého kola ja kandidovať nemôžem. A myslím si, že je v záujme chodu
súdnictva, aby pokiaľ možno boli obidve funkcie čo najskôr obsadené.
Ďakujem. Má ešte niekto nejaké otázky, pripomienky? Pán profesor Kučka.
Ja by som mal ešte doplňujúcu otázku, pretože pani predsednička hovorila, že chce zlepšiť dôveryhodnosť súdnej rady aj styku s médiami a nahradiť tie lapsusy, ktoré boli, čo je nesporne dôležitá vec. Ale zrejme podstata, ktorej sa nedotkla, je zmeniť spôsob alebo štýl práce súdnej rady. Verejnosť vnímala súdnu radu často cez rozporuplné rozhodnutia v individuálnych kauzách, kde bolo tak, kde raz sa rozhodlo tak, druhýkrát tak a súdna rada chodila po Slovensku a po hradoch a zámkoch a takto. Čiže ja nepochybujem, že je to dôležité, hej, vystupovať korektne a podobne a nerobiť nejaké chyby styku s verejnosťou, ale podstatná je práca, spôsob práce, štýl práce súdnej rady, kde podľa môjho názoru spočívajú najväčšie rezervy, pretože ak nastavíme ten štýl práce dobre, budú aj efektívne výsledky, budú aj výsledky, budú aj hmatateľné výsledky a verejnosť sa dokáže presvedčiť, že je to orgán, ktorý vie pracovať, ktorý rozhoduje v rozumnej dobe a tým zvyšovať dôveryhodnosť súdnej rady a ako ste to aj hovorili, možno v širšom smere justície. Čiže toto by ma zaujímalo. Akým spôsobom chcete a ak máte názor zmeniť štýl práce súdnej rady tak, aby bol akcieschopná, aby bol dôveryhodná. Tohto sme sa zatiaľ nedotkli a to by podľa môjho názoru malo tvoriť gro potom vašej práce ako predsedničky súdnej rady. Ďakujem pekne.
Pokiaľ to z tých mojich slov nebolo znateľné, tak samozrejme to bolo myslené tým spôsobom, keď som povedala v podstate z toho spôsobu vystupovania a pôsobenia na vonok. Mala som tým na mysli samozrejme aj vystupovanie vo vnútri súdnej rady. A pokiaľ ide o štýl alebo organizáciu vôbec práce v rámci súdnej rady, myslím si, že už súčasný pán podpredseda tú latku posunul kde si úplne inde, ako bola doteraz. Myslím si, že ten štýl práce sa už začal meniť a pokiaľ sme si pozreli právnu úpravu, predseda súdnej rady bude podľa platného právneho poriadku nesmie vykonávať súčasne funkciu sudcu, pokiaľ by to bol sudca. Teda ja budem musieť mať prerušený výkon funkcie sudcu, tak si myslím, že budem plne ten štýl práce venovať predovšetkým, začnem sama od seba. To znamená, že materiály, ktoré budú pripravované pre zasadnutie súdnej rady, predovšetkým bude treba zasielať s dostatočným časovým predstihom a na určitej kvalitatívne vyššej odbornej úrovni. Na to samozrejme nebudem stačiť ja, ale budem musieť za tým účelom veľa prakticky vybudovať celú súdnu radu od začiatku, pretože všetkým nám je dobre jasné, že súdna rada momentálne pracuje viac ako v núdzovom režime, takmer bez zamestnancov. Takže pokiaľ naštartujem tieto prvotné kroky, tak potom samozrejme sa začne meniť aj určitý ten harmonogram a spôsob práce v súdnej rade. Vždy však, a na to som nikdy nezabúdala ako predsednička občianskoprávneho kolegia, kde je to tiež otázka tímovej práce, vždy budem vychádzať a počúvať, aké sú názory jednotlivých členov súdnej rady, pretože je to kolektívny orgán. Predseda súdnej rady je len ten, ktorý ho zastrešuje, respektíve tlmočí tie názory na vonok.
Ďakujem. Hlási sa niekto ešte do diskusie? Pokiaľ nie, prosím verejnosť, aby opustila túto miestnosť, pretože voľby sú tajné. Po skončení volieb budete pustené donútra a výsledok volieb bude vyhlásený verejne. Taký, neviem vám povedať, časový úsek, ale prosím vám pekne aj kamery, mikrofóny, všetko, keby sa potom zobrali so sebou. Aj tašky, notebooky a teda. Ďakujem. Vážené kolegyne, kolegovia, vážení hostia, pokračujeme v 18. zasadnutí súdnej rady po prerušenej časti s tým, že pán predseda volebnej komisie vám oznámi výsledky tajného hlasovania na funkciu predsedničky alebo predsedničky súdnej rady Slovenskej republiky. Nech sa páči, pán doktor Čič.
Zápisnica o priebehu a výsledkoch voľby predsedu súdnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa konala 16. septembra 2014 v Bratislave. Celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť, 17. Počet prevzatých hlasovacích lístkov, 17. Počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 16. Počet platných hlasovacích lístkov, 16. Počet hlasov odovzdaných pre kandidátku doktorku Janu Bajánkovú, 10, proti 0, zdržali sa 6. Volebná komisia konštatuje, že kandidátka doktorka Jana Bajánková získala nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov Súdnej rady Slovenskej republiky a bola zvolená za predsedničku Súdnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem doktorovi Žirčovi a mojej pani predsedničke želám, aby sa splnili všetky jej predsavzatia, aj naše predsavzatia, aj predsavzatia verejnosti, že súdna rada bude inak, v inom duchu, ako doteraz fungovala, že sa naplňa všetky naše skutočne nádeje, že dôjde k zmene a dôjde pozitívne zmene. Želáme veľa duševných a fyzických síl, aby to všetko zvládla, lebo to nebude mať jednoduché. Ďakujem.
Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som poďakovala za dôveru, ktorú vo mňa členovia súdnej rady vložili. Uvedomujem si dôležitosť a nezastupiteľnú úlohu funkcie, do ktorej som práve bola zvolená pre teda justíciu ako takú, ktorá v súčasnosti prekonáva jeden z kľúčových medzníkov. Na tomto mieste chcem ubezpečiť všetkých, osobitne tých, ktorí mi svoj hlas nedali, že budem presadzovať záujmy skutočne všetkých sudcov, a to bez ohľadu na to, na akej sú platformové názory, aké prezentujú. A to z jedného jednoduchého dôvodu, je to potrebné pre dobro veci, o ktorých sme naštartovali a o ktorých sme tu celý čas hovorili. Ešte raz ďakujem.
Ďakujem a teraz by sme urobili pauzu, ale ešte predtým, nech sa páči, pokiaľ máte médiá nejaké otázky na členov súdnej rady, prípadne na novú pani predsedničku. Teraz máte možnosť. A pardon, ešte pán doktor, profesor Kučka.
Plne rešpektujem tajnosť hlasovania. Bolo tu spomenuté, že sa budeme správať inak. Ja by som rád oznámil, že som sa zdržal hlasovania. Prospech, teda nehlasoval som za pani teraz volenú predsedničku súdnej rady. Ďakujem.
Dobre, nech sa páči, ak máte nejaké otázky. Nech sa páči, pani Zuzka Vienková. No, viem. Spýtať sa môžete, že som toho dám ako odpovie. Ja to mám jednoduché, lebo ja som bol navrhovateľ, tak asi predpokladáte, ako som ja hlasoval. Pán doktor Čirč.
Tak oznamujem, že som sa zdržal hlasovania.
Nech na nej spovedi. Nech sa páči, pani doktorka Bertotiová.
Ja oznamujem, že som sa zdržala hlasovania.
Ďalšie otázky.
Ja som bol navrhovateľom, takže ja som hlasoval za.
Dobre. Ďalšie otázky, nech sa páči.
Pardon, ešte napriek tomu, že voľba bola tajná, ale navrhovala som pani doktorku Bajánkovú, tak je to asi jasné, ako som hlasovala. Ďakujem.
Aj keď bola tajná voľba, môj hlas je tu, takže ja som tá, ktorá ten hlas neodovzdala.
Dobre, môžem pokračovať. Nech sa páči.
aj keď teda zákon mi umožňuje, aby som mi povedal vôbec nič k tomu, tak podpoviem, hlasoval som za.
Ja vám tiež do vienka, že hovorím priamo, ja som sa zdržala hlasovania.
Oznamujem, že som sa zdržal hlasovania.
Je to moje slobodné rozhodnutie, keď som v tomto smere namietal, že súdna rada má 9 členov a upozorňoval som na to, teda 9 členov volených sudcami a upozorňoval som na to, že rozhodujeme o tak závažných veciach a bolo v konečnom dôsledku rozhodnuté väčšinou, že budeme teda pokračovať v tom. No tak aký by malo zmysel v tomto smere za týchto okolností zotrvovať, by som povedal, nejakej pozícii trucovitosti, keď som bol prehlasovaný. Áno.
Bystrianska. Moja iniciatíva v úvode dnešného rokovacieho dňa smerovala k zodpovedaniu otázky, na ktorú odpovede nebola daná, a teda či nový zvolený predseda alebo predsednička Najvyššieho súdu je automaticky členom súdnej rady. A vlastne v tom ostatnom som zopakovala len to, čo už bolo na minulom rokovaní. Obdobne ako pán doktor Burger, otázka, ktoré boli predmetom môjho záujmu a mala som vyhranený názor, som hlasovala tak, ako mi to káže moje svedomie a podriadila som sa teda rozhodovaniu súdnej rady v otázke celkového dnešného rokovania, čiže že sa to rokovanie konalo. Ďakujem.
Otázka očakávania reality, to sú dve rôzne veci, takže myslím si, že dôležitý je výsledok. Áno.
Nech sa páči, ešte sú nejaké otázky.
Pokračovať myslíte v druhej ten voľbe, ktorá nasleduje? Nerozumiem vaše... Aha, takýto briefing. Áno, áno, to je tiež ten jeden spôsob komunikácie s médiami.
No, pokiaľ nie sú ďalšie otázky, urobíme, pardon, lebo vás nevidím dobre tam. Či sa hlásite, lebo nie.
Ak ste pozorne počúvali priebeh súdnej rady, tak v podstate sme sa zhodli na tom, že to je otázka, ktorá má závažný ústavoprávny rozmer. Viac menej nie je možná zodpovedateľná z hodiny na hodinu ani na počkanie. Predpokladám, že sa vyvinie situácia tak, že sa vytvorí pracovná komisia, ktorá danú problematiku spracuje a súdna rada k nej bude musieť zaujmúť jednoznačný záver.
Ďakujem. Týmto v podstate sme ukončili 18. zasadnutie. Teraz dáme 10-minútovú prestávku a budeme pokračovať vo voľbe predsedu Najvyššieho súdu.
Z 18. zasadnutia súdnej rady nám tu ešte ostalo 6 materiálov, ktoré by sme mali brať na vedomie. Pre krátkosť času navrhujem všetkých 6 materiálov zobrať na vedomie, ak s tým členovia súdnej rady súhlasia, tým by sme uzavreli 18. zasadnutie súdnej rady. Je tu konsenzus? Ďakujem, tým oficiálne uzatváram 18. zasadnutie súdnej rady.